Talagsaon kaayo nga balatian sa usa ka bata ang espesyal natong hinumduman karong buntaga diha sa pag-ampo. Mao nga gusto gayod natong iampo kana. Dili man gani mahibal-an sa mga doktor. Gingan la na lang nila kini og daw sa unsa nga ngalan, pero gihimuan na lang nila og usa ka ngalan aron aduna ikay ngalan ini. Sila wala sila mahibalo kung unsa kadto. Og pero nahibalo si Kristo kung unsa gayud kini. Mahimo ko nga isulti kaninyo kung unsa kini. Usa kini kayawa. Husto kana ang yawa kini. Kung unsa may ihingalan nila ni ini, aba, sa ila lang kini. Apan inguni anak gayud kini, kita nyo, usa ka espiritu sa yawa. Karon atong dungan ang tanan, dungan karon sa only believe mag-awit ang tanan. Pagayuhon ka sa Ginoo igsuon, atong iampo karon ang mao nga batang babaye samtang ginaduko nato ang atong mga ulo. Langit no namong amahan, medyo dili ko gayud matangtang kini sa akong hunahuna. Ang maong batang babaye didto naghimalatyo na kini, adunay nagpalangga kaniya. Siya'y imong binuhat o ginakuha ni Satanas gikan kaniya ang linghod pa niyang kinabuhi. Nagaampo ako nga sa ngalan ni Kristo nga imong pugnan ang kamot sa kamatayon. Abugon ka ng kaaway. Ikaw, Ginoo, nga makasara nga himuon ang dagat nga mapula, ingon nga padir diha sa magkakilid nga bahin, ug hatagan ang mga anak sa Israel, ang imong paragiya usa ka hilwas nga panaw palabang sa maong nga dagat, ug paingon ngadto sa yutang saad. Dios, nagaampo kami karon nga imong pagatangtangon ang tanang kakulian ug lugwayan pa ang kinabuhi sa maong bata. Gikatugot kini kanamo nga maghangyo ug ingon nga usa ka pundok sa mga taong nagatuo kanimo. Nagahangyo kami sa ngalan ni Hesus alang sa kaayuhan sa maong bata. Amen. Karong adlawa, dala ko ang mapasalamaton nga kasing-kasing nga ako mianhi ako kaninyo pag-usab sa ngalan ni Ginoong Hesus. Nakapauli ako nga medyo masayo gikan sa Louisiana. Nahunahunaan ko nga tingali kung makaanhi ako sa dili pa ang Domingo, makapahigayon pa ako og Sunday school. Og niadtong tungura, grabe kainit ang panahon didto nga kami kasarangan ang dinhi mas mabugnaw kini nga buntag kaysa Louisiana. Dili kagayod makalingkod sulod sa usa ka building nga susama niini nga nakabintilador lang didto sa Louisiana. Kinahanglan naka-aircon kini kay kun dili malipong jud ka. Og busa mi pauli ako aron makapahulay ako og usa o duha ka adlaw sa dili pa ako dayon moadto didto sa Northern Saskatchewan sa sunod semana og didto kana sa Prince Albert. Ingon kahalayo kana sama sa maabdan sa mga dalan sa kalibutan. Gikan didto sa pikas nga bahin, dire-diretso kini mula banghangto didto sa pikas nga bahin sa kalibutan. Nga wala nay mga dalan ug wala nay lain kun dili mga Indian ug mga Eskimo na ang atoa didto sa mga sudlonon nga bahin kun diin kami paadto ining higayuna. Busa daghang mga tao ang manambong sa niini nga panagtigom gikan sa tibuok Canada. Ang uban kanila manggikan pa sa West Coast. Ang giingon nila nga manambong didto. Og siguradong gitinguha ko ang mga pag-ampo ninyong mga tao nga tagbuon kami sa Dios ug hatagan kami og usa ka hilabihan nga kamadagayaon dako nga panagtigom alang sa iyang kahimayaan. Mga upat o lima na katuig karon sukad nga miadto ako sa Canada ug aduna ako'y tinuod nga halangdong mga higala didto nga buutan kaayong mga tao. Og mao nga matinud-anon sila kaayo nga mga adto aron magsimba, bisan kung unsa pa katugnaw, mangbukot sila og habol og maglingkod diha sa bobsled ug padaganon ang kabayo sa 30 kamilya aron makaabot sa simbahan. Latason nila ang pinadpad nga mga niebe og tanang uban pa, bata og pigulang, magkauban silang tanan nga nagalakaw ug ubanon sa usa ka pamilya ang usa pa og magsugod na sila og lakaw og paingon na sila. Kini ang pagsakripisyo kini nga ilang ginahimo ang mauhinungdan nga dagko ang maangkon nila diha sa mga buluhaton. Kung walay mga pagsakripisyo, walay maangkon kaayo diha sa maong mga buluhaton. Kinahanglan gayud nga magpaubos ka og magbuhat og butang nga masakit gayud kanimo. Kinahanglan ipadaplin ang pipila ka mga butang og hunungon ang trabaho og buhaton kini o kana aron makasimba og ipakita sa Dios nga gigugma mo siya og nagasakripisyo ka aron makaadto dinha ka kung ingon ana makaangkon ka og butang gikan ini. Sama ra kini sa akong mga anak si Billy Paul. Nahuna-huna ko nga akoy wala gyud koy nadawat og unsa man ni adtong bata pa ako. Mukuha kani adto si mama og usa ka bulsita sa mga dulsi ug ibahin-bahin niya kini tigduha o tigtulo ka buok sa kada usa. Tingali pagpasko makadawat kami og lata nga turutot nga gamay nga pusil-pusil o kung unsa man. Ug nakita ko ang ubang mga bata nga may mga balsa-balsa sa yelo o mga bisikleta o ingon anang mga butang, maanindot nga mga biste o pangtugnaw nga mga jacket, ug ako nagapabati gyud kini kanako ug pagmahay. Ingon ko, kung magkaaduna man ako ug mga anak, buhaton ko gayud ang tanan nga mahimo ko alang kanila. Bueno, andam akong magutuman aron lang nga may maihatag para sa akong mga anak. Ug sa diha na nga ako, niadtong gamay pa nga bata si Billy, ginapalitan ko siya kaniadto og pangbata nga tricycle, o ginapalitan ko siya og tanan na lang. Og paninguhaon ni Mida ang tanan, nga isakripisyo pod ang pagpalit niya og mga bisti, og mga butang alang sa iyang kaugalingon, aron palitan si Billy sa kung unsang butang. Og kabalo ba mo kung unsa ang nasugdan namong masayran? Napalitan ko na siya og pangbata nga tricycle, og pangbata nga panapana, og tanan na. Makita ko na lang siya nga may usa ka kutsara o usa ka tukog didto sa nataran, nagakalot sa usa ka dapit didto. Kita nyo? Ingon ko, ang mga sunod dili na mamahimong ingon ana. Kita nyo? Ginahatag mo na gani kang kinsaman ang tanan na diha sa ilang kamot. Ayaw pa nila niini. Butang kini nga kinahanglan mo gayud isakripisyo. Ug ingon ni ana ang kaluwasan, usa kini kabugos nga pagsakripisyo. Mao gayud igsuong roy. Kini, usa kini kapag sakripisyo nga kinahanglan mong buhaton matag adlaw. Usa ka butang aron nga mapahiduol sa Dios ug magbuhat sa usa ka butang. Og nahibalo ako nga usa kini kapag sakripisyo alang kaninyong tanan ining buntaga. Ang manglingkod sulod ni ining mainit nga building. Samtang na naglingkod kita dinhi, atong isintro ang atong mga huna-huna ngadto sa pinakahalangdong sakripisyo nga sukad gisugo ngadto sa tawo nga pagabuhaton. Kadto mao si Jesus Kristo. Sa diha nga gisugo siyang muanhi sa kalibutan aron mamatay nga puli ka nato. Dili lang kana kun dili mi kanaog pa ang iyang kalagngadto sa impierno. Ug atoa kini didto sulod sa tulok adlaw ug gabi. Ug diha sa katulong adlaw nabanhaw siya ug nikayab na karon ngadto sa kahitasan nga nagalingkod sa tuo sa Dios sa langit nga nagapangamuyo alang sa atong mga pagsugid sa iyang pagtubos ug sa iyang grasya nga gikatagana na alang kanato. Karon didto sa kundiin kami paadto aduna didto'y daghang mga tao. Nga mga kabus gayud nga kinahanglan pag ibaligya ang usa sa ilang mga baka, ang duha o tulo sa ilang mga karniro, o kung unsa man aron lang nga makatambong sa panagtigom. Ang tigulang na nga Eskimo magdala tingali og pipila sa iyang mga panit sa mananap og ibaligya kini nga kinahanglano niya para sa iyang pamilya aron lang makaadto. Mao man usab ang kinahanglan nga pagabuhaton sa Indiano nga mamaligyaay. Karon mahimo kitang muampo alang sa maong mga tao, dili ba? Og magaampo kita ang hatagan sila sa Dios og dako nga butang. Karon mainit, dili ko gustong padugayon kamo, o gusto ko nga isintro nato karong buntaga ang atong mga huna-huna sa dili pa kita magampo alang sa mga masakiton, sa ang iglesia og ang kahimtang niini. Og karon, nabati ko nga sa pipila ka adlaw nga nangagi nga usa ka mensahe ngadto sa iglesia ang gihatag kanako dito sa Shreveport, Louisiana. Og ako, nagatuo ako nga ang kahimtang kini sa iglesia. Og mag-atubang kita sa Dios pinaagi ni ini karong buntaga og magampo og hangyuon ang Dios nga tabangan kita. Dili natinguhaon nga gamiton ang maugihapon nga pamaagi kun dili nga hangyuon ang Dios nga tabangan kita sa karong panahon nga atong ginapuy-an. Og sa dili pa kini ang labing hamili og karaan ng Biblia apan anaa sulod dinha ang kinabuhing walay katapusan. Og hinumdumi ang pulong maoy Dios. Ang Dios dili mulabaw pa kaysa iyang pulong. Og kita dili mahimong mulabaw kaysa atong pulong og kung atong himuon. Siyempre, karon ikaw ug ako magkalahi ang ginabarugan. Ang pagtan-aw pariho nato mahimo natong ingnon, oh, buhaton ko ang usa ka butang nga ginatuyo nato kana sa atong kasing-kasing. Apan may moabot nga mga panghitabo nga dili nato mahimong buhaton kanang unsay giingon nato nga pagabuhaton. Apan dili kana mahimo sa Dios. Tungod kay siya walay kinutuban ug nasayod siya sa tanan-tanan. Ug ang tanan-tanan nga hitabo na, mahitabo pa lang Oh. Busa dili siya musulti ug usa ka pamahayag gawas lang na sayod siya nga mapanghimatud-an niya kini. Og si Abraham, sa diha nga usa na siya kagatos ang panuigon, gitawag niya kadtong mga butang nga wala pa maglungtad, ingon nga nagalungtad na. Karon ginasulti ko kini ingon nga pagpadasig alang sa kadtong mga igaampo, ang mga masakiton. Gitawag ni Abraham ang mga butang nga wala pa maglungtad, ingon nga naglungtad na. Ginaisip nga siya nga nagsaad maoy makasarang sa pagbuhat niini o nga tumanon kadtong iyang gisaad. Karon, sa diha nga gisultihan sa Diyos si Abraham, niadtong siya ay 75 o si Sarah 65 ang panuigon nga magkaaduna sila o usak anak, aba, imposible na kadto kaayo. O gituuhan niya kadto o nagpaabot siya sa maong bata, o giisip ang bata ingon nga daw sa ana-ana, sunod sa 25 katuig sa wala pa moabot ang maong bata. O si Abraham usa nakagatos katuig sa diha nga nataw ang bata, og nubinta na si Sarah, tungod nga gituuhan niya siya, og gitawag niya ang mga butang nga wala pa maglungtad, ingon nga daw sa nagalungtad na. Karon para kana sa mga masakiton og sa mga nagantos nga igaampo. Bisan unsa pa man ang imong mga sakit, kung ikaw man, unsa man nga balatian ang aduna ka, bisan unsa ka pa kagrabe na, sa diha nga ginadawat mo si Kristo ang iyang pulong, kung ingon ana, ginatawag mo ang mga butang nga nagalungtad na, ingon nga daw sa wala pa nagalungtad, kung supak ang mga niini sa pulong sa Dios. Karon nag-ingon ang Dios, ang pag-ampo nga inubanag pagtuo, mag-aayo sa masakiton. Bueno, kung gisulti ka na sa Dios, mauna ka na. Kung ingon ana, atong ipahimutang ang atong mga hunahuna, mga paglaom, ug manglihok sama sa daw sa natuman na kini, kuma nagayod kini pag gidawat nato kini. Ingon ni ana usab ang kaluwasan. Ginatuuhan nato kini, ginadawat kini. Ginatuuhan kini diha sa atong mga kasing-kasing nga nagalakaw sa tubangan sa Dios o ginadawat si Kristo ingon nga atong personal nga manuluwas ug nga ginadawat siya. Kung aniya ikaw ni ining buntaga, og nga usa ka makasasala, og dili paluwas, og gusto mo nga maayo, kay masakiton ikaw, pangitauna ang Ginoo. Dawata siya ingon nga imong manluluwas, dayon ka na nga balatian magabiya mismo. Bisan unsa pa man kini, ipahimutang lamang ang tibuok mong panghunauna, ang tanan-tanan nga aduna ka, ngadto sa maong tawo kang Kristo Jesus, ang tanan ng uban pa mamaayo na. Busa isintro karon ang inyong hunahuna din ha, tungod nga gisulti ko kining pipila ka mga pulong alang sa kadtong mga masakiton ug mga nagantos aron nga magahisgot ako karong buntaga ngadto sa iglesia ug sa mao nga kahimtang. Tungod kay ginabati ko nga bisan pa man nga makahibulong gayud ang balaang pagpangayo, apan sa didto ako sa Shreveport, nagkaaduna lang ako og tulo ka panerbisyo sa pagpangayo sa tua pa ako didto, tulo o tingali upat, pinakadaghan na gayud, sulod sa 11 kaadlaw. Mas gikinanglan ang pagwali ngadto sa kalag sa mga tao kaysa ang maghatag og tag-as nga oras sa balaanong pagpangayo. Bisan pa man ang mga taong masakiton og nagkinahanglan, mahimo man silang ayuhon sa Dios og napanghimatud-an na kini sa tibuok kalibutan nga siya nagapangayo. Apan ang pinakamahinungdanon nga butang sa karon, mao ang kalag nga dili gayud mamatay. Mamatay ang lawas apan ang kalag dili gayud mamatay. Og ipapabili nato nga ingon ana kini og nga tul-id sa Dios. Kanunay ko na kining ginasulti, gusto ko nga nabuhat na gayud ang tanan. Tungod kay sa diha nga atuan ako sa maong suba ni Anang Buntaga, dili ko gustong magkaaduna og unsa man nga problema didto. Gusto ko nga dalanan nako ang akong tiket diha sa akong kamot nga nagahulat na lang sa akong ngalan. O gusto kong ingnon sama ni Pablo kani adto igsuong Krits, nakaila ako kaniya sa gahom sa iyang pagkabanhaw. Nga pagmanawag na siya sa mga namatay, magabangon ako. Gusto ko nga makaila kaniya diha sa gahom sa iyang pagkabanhaw. Busa karon siya nga mao ang nagsulat sa libro. Iduko nato ang atong mga ulo og mga kasing-kasing adto kaniya sa makadiyot lamang. Og Dios among Amahan, nagaduol kami kanimo karon sa paghangyo nga imong ablihan kanamo ang imong pulong. Mahimo namong pakliun ang mga panid niini, apan ang balaang espiritu lamang ang maoy makaabli sa pulong. Busa ablihi kini kanamo karong buntaga Amahan, og ihatag kanamo ang pagkamadagayaon sa imong grasya. Magahulat kami kanimo og hinaot nga muanha ang balaang espiritu sa pulong og ipahayag kini pinaagi sa mga ngabil sa tao ngadto sa mga kasing-kasing sa tao og hinaot nga dalhon niya kini og ibutang kini diha sa matag kasing-kasing sumala sa among mga panginahanglanon. O sa diha nga mahumana ang panirbisyo, andam na kaming manguli sa among mga panimalay. Mapainobsanon namo nga ginaduko ang among mga ulo ug kanimo nagahatag kami mga pagpasalamat ug pagdaig alang sa tanan nga among nakatunan kanimo ug sa imong mga gibuhat alang kanamo. Sa ngalan ni Kristo among ginapangamuyo kini. Amen.
The reading of the word.
Ang pagbasa sa pulong diha sa San Juan sa unang kapitulo, kaninyo nga may mga Biblia o gusto nga magbasa uban kanako o nga markahan kini ingon nga usa ka teksto. Og basahon nato ang maunga teksto gikan sa pulong og dayon magampo kita og aron nga ihatag kanato sa balaang espiritu ang kinatibuk ang kahulugan sa maunga pulong. Mahimo natong basahon kini. Kitang mga makabasa mahimong basahon kini, apan ang Dios lamang ang makahatag sa maong konteksto. Mabasa ang teksto tungod kay kini mao'y iyang pulong, apan bisan pa man ang konteksto kinahanglan nga ihatag sa Dios. Karon diha sa San Juan unang kapitulo, og sugdan nato diha sa ika-28 nga bersikulo og basahon nato hangtod sa ika-32 tanan nga lakip niini. Kini didto na hitabo, tabok sa Jordan. Diin si Juan nagpangbautismo. Pagkasunod nga adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpaingon kaniya. Og siya miingon, "Tanawa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa mga sala sa kalibutan." Ug mao kana siya ang hisgutan ko sa akong pag-ingon. Sunod kanako muanhi ang usa ka tawo nga gipahimutang na unahan kanako. Kay siya una pa man kanako. Ug ako wala makaila kaniya. Apan aron siya ikapadayag ngadto sa Israel tungod niini mianhi ako nga nagpangbautismo sa tubig. Si Juan nagpanghimatuod nga nagaingon, "Nakita ko ang espiritu nga mikunsad sama sa salampati gikan sa langit, og kini nagpabilin diha kaniya." Gusto kong basahon kana pag-usab kanang ulahi nga bersikulo, ang ika-32 nga bersikulo. Og si Juan nagpanghimatuod nga nagaingon, "Nakita ko ang espiritu nga mikunsad sama sa salampati gikan sa langit, og kini nagpabilin diha kaniya." Karon hinaot nga idugang sa Ginoo ang iyang mga panalangin sa maunga pulong. Gusto ko nga inyong paninguhaon nga masabdan ang matagpulong kung mahimo ninyo. Madungog ba ninyo ako og maayo dinha sa likod? Sige, madungog ba ninyo ako dinha sa likod? Kung makadungog kamo, ipataas lang ang inyong kamot. Maayo.
Now, I want to speak to you this morning on
karon, gusto kong maghisgot kaninyo ni ining buntaga diha sa sambingay sa usa ka paagi nga bisan ang pinakawala nagasimba nga tawo nga ani adinhi makasabot. Karon nagasimba kita aron himuon nga magbaayo pa ang atong mga kaugalingon. Nagaanhi kita aron himuon ang atong mga kaugalingon nga mas maayo nga mga tawo, mas maayo nga mga Kristuhanon, mas maayo nga mga lungsuranon, mas maayo nga mga amahan, mas maayo nga mga inahan, mas maayo nga mga silingan. Nagaanhi kita tungod kay nagsulti si Kristo kanato nga kung magduol kita mangayo og unsa man nga butang diha sa iyang ngalan, kundiin kita nagakatigom tanan ingon man kadaghan sama sa duha o tulo, mahiuban nato siya og iya kining ihatag kanato. Busa unsa pa man ang mamahimong mas maayo pa alang kanato karon kaysa ang masayran nga ania kita sa simbahan para himuon nga mas maayo ang atong kaugalingon, aron palaparon pa ang atong mga pagsabot. Pila man ang muingon, mao kana ang gianhi ko. Tan-aw na to. Ako, gusto ko og usa ka mas maayo nga pagsabot. Og dili kita magkaaduna og usa ka mas maayo nga pagsabot. Gawas lang kung kini, og kung magkaaduna kita og pagsabot mahitungod sa Dios, kinahanglan magagikan kini sa pulong sa Dios.
For the word is what God gave us.
Kay ang pulong mao ang gihatag sa Dios kanato aron nga mapakaon ang gutom nato nga mga kalag, og ipadala ang balaang espiritu aron gamiton ang pulong sa Dios og aron nga mapakaon kita pinaagi sa pulong. Nakita ba ninyo kini? Kita niyo? Kita ang balaang espiritu gipadala gikan sa Dios aron kuhaon ang pulong sa Dios og ihatag kini kanato
sumala sa atong panginahanglan. Karon nalipay gayud ako nga nagtagana ang Dios og usa ka pagkaon nga sama ni ana, dili ba? Aron nga mapakaon niya kita.
We are the sheep of his pasture.
Kita ang mga karniro sa iyang sibsibanan. Pagahisgutan nato kana taud-taod ang karniro. Og kita'y tulo ka pilo nga linalang sa Dios. Og pag-aduna siya'y bug-os nga pagkontrolar kanato, mahimo niyang pangunahan kita og giyahan kita.
Now, it so pleased God that when he sent
karon nakapahimuot kini sa Dios nga sa dihang gipadala niya si Jesus nga hisayuta nga nakapahimuot kini kaniya nga igarepresentar siya ingon nga usa ka mananap og kana nga mananap mao ang karniro.
Way back in the beginning in the Garden of Eden in the foreshadows of the coming.
Sukad pa kaniadto sa sinugdanan didto sa tanaman sa Eden, sa pagpatimaan daan mahitungod sa pag-abot ni Hesus, ang Dios naghalad o bigamit kaniadto og usa ka karniro ingon nga pangpuli nga halad diha sa maong pagpatimaan daan mahitungod sa pag-abot ni Kristo. Karon kanunay ko nga ginahuna-huna kun ngano nga unang ginapaila sa Dios si Kristo ingon nga usa ka mananap, usa ka hayop.
But we come to find out that the lamb.
Apan nahibaluan na lang nato nga ang karniro, ang hinungdan nga gipili niya ang usa ka karniro, ang karniro mao ang pinakamaaghop o pinakamalumo sa tanan nga mga linalang nga aduna sa ibabaw sa yuta. Wala na ibisan unsa pang mas maaghop o mas malumo kaysa usa ka gamayng karniro. Pagka inusinte, dili niya mahimong tabangan ang iyang kaugalingon, kini, dili kini mapahitason, usa kini kamalumo, maaghop nga gamayng linalang. Og sa diha nga igarepresentar sa Dios kaniadto si Kristo ngadto sa kalibutan, iya siyang girepresentar diha sa usa ka karniro. Karon, apan sa diha ang Dios, ang amahang Dios si Jehova, igarepresentar na kaniadto ang iyang kaugalingon gikan sa langit, girepresentar siya diha sa pinakamaaghop, pinakamapainubsanon sa tanang mga langgam nga nagalupad diha sa kawanangan, kana mao ang salampati. Wala na'y mas malumo pa nga langgam kaysa sa lampate. Naghimo ko og taas-taas nga pagsusi mahitungod sa kinabuhi sa mga langgam og mahitungod sa mga mananap sa lasang. Og ang salampate mao ang pinakatalagsaon nga langgam gikan sa tanang uban pa nga mga langgam nga nagalupad sa kawanangan. Ang salampate usa kamahigugmaon. Ang salampate malumo. Og walay apdo ang salampate. Kinilang sa matang sa mga langgam nga walay apdo. Kana ang hinungdan nga wala kagayoy makita og salampati nga bisan asa na lang, kundili didto lang kundiin adunay mga lugas og binhi. Karon ang didto sa arka aduna kaniadto og usa ka salampati og representar ang salampati sa daghang mga dapit diha sa Biblia, nagasimbolo kini sa balaang espiritu. Og ang karniro usab girepresentar diha sa daghang mga dapit sa Biblia ingon nga si Kristo. Diha sa tinadayag, hangto diha sa Genesis, og mauman usab ang salampate. Og diha sa basahon sa Genesis, ang salampati ato asulod sa arka, nga nagapahiluna lang dito sa tugdunanan kauban sa tanang uban pa nga mga langgam sa kawanangan. Og ang usa kanila kaniadto mao ang itom nga langgam, ang uwak. Og ang uwak mao'y usa sa pinakadautan nga langgam, ang uwak og ang jaybird siguro. Mao ang pinakadautan nga mga langgam nga makita nato. Ang uwak mao'y usa ka langgam nga may mataas kaayo nga kinabuhi. Og mabuhi kini ingon nila sulod usahay sa duha o tulo ka gatos ka tuig nga ang uwak, ang parot mabuhi nga mas taas-taas pa ni ana. Apan ang salampati ang naginusara nga mananap o ang naginusara nga langgam nga walay apdo. Karon ang uwak mahimong mutugdon din hidapit og mukaon sa lawas sa usa ka patay nga mananap. Dili mo gayud makita ang salampati nga nagaduol ni anang patay nga lawas sa mananap. Dili niya maagwanta kini. Ang baho niini nga masimhot niya, dili niya kini maagwanta. Magapasuka kini kaniya. Dili gayud nila maagwanta ang bisan unsa man nga butang nga nagakadaot na, nagakadunot na. Dili nila kini maagwanta. Mao nga dili siya makakauniini. Kung iyang kaunon kini patyo niini dayon ang salampate. Tungod kay ang nagapahilis sa pagkaon mao ang nagaawas nga apdo ngadto sa tiyan nga mao ang nagahilis sa pagkaon. Ug kung walay apdo nga musulod din ha aron buhaton kini, nan patyo niini ang salampate. Mao nga kanunay mong makita ang salampati didto kundiin adunay butang nga limpyo, butang nga maayo. Karon lahi ang uwak. Karon himatik di gayud ang uwak, ingon nga usa ka tipo sa tigpakaron ingnon. Mahimong mutugdon ang uwak dinha ibabaw sa patay na nga lawas sa mananap ug mukaon sa ingon kadaghan hangtod sa gusto niya ug mulupad didto sa umahan ug mukaon og trigo usab. Apan ang salampati dili mahimong mukaon og trigo ug dayon mulupad didto sa patay na nga lawas sa mananap. Busa ang usa ka tigpakaron ingnon, mamahimong tigpakaron ingnon ang usa ka tawo ug nga parehong mukaon og espirituhanong mga butang ug maayong mga butang ug daotan nga mga butang. Apan ang tinuod nga Kristuhanon nga nataw na pag-usab, dili niya mapasagdan ang mga butang nga sayop ug makakaon lamang gikan sa maayong butang. Himatik di ka na. Pag makakita ka og usa ka tawo nga mahimong muadto sa mga sayawan, mugawas ug mag-inom-inom, mugawas ug magkinabuhi diha sa kasalanan, mubalik sa simbahan ug tingali mo singgit sa ingon ka kusog sama sa usa ka balaan, unsa man ka na, usa siya ka mangungungad ug hugaw. Mahimo siyang mukaon ug daot nga mga butang ug maayong mga butang. Apan ang tinuod nga Kristuhanon, dili na niya mapasagdan kana nga mga butang, kay nabalhin na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Og sa gilayon pagakundinahon siya niini, ang paghuna-huna lang mismo niini, hangtod nga pagakundinahon siya niini, hangtod nga italikod niya ang iyang naong gikan niini og maglakaw palayo o pagkamanindot nga hulagway. Karon, ang karnero usa ka malumo kaayong gamay nga linalang, dili niya matabangan ang iyang kaugalingon. Dili niya mahimong saligan ang iyang kaugalingon, tungod kay dili siya makatabang sa iyang kaugalingon. Usa ka panahon dinhi, dili palang dugay, nagaagi ako kaniadto sa usa ka sibsibana ni atong nagapatrolya pa ako. Og nakita ko ang usa ka gamay nga karnero. Og tanan niyang mga kauban na biyaan siya sa kung unsa man nga paagi. Og nakasangit siya didto sa usa ka bugko sa mga barbed wire. Og ang maong makaluluoy nga linalang ato alang didto nga duguan og nagabahihi. Og milabay ako og nakita ko didto sa layo mga tunga sa milya didto ang maong tibuok nga panon sa mga karnero. Karon mahimong nagbuyod na siya didto og mahimong nga sa dili magdugay. Mahimong gituka na sa mga uwak ang iyang mga mata, kung wala namo siya napahiling kawas didto. Apan akong gibadbaran ang maong gamayng linalang, gikugo siya diha sa akong mga bukton. Wala gayod siya ni balibad, migda lang siya nga hilom. Gikugos ko siya sa akong mga bukton, unang-unang higayon tingali, nga nagunitan siya sukad sa mga kamot sa tao. Apan malumo siya. Masugtanon siya nga pangunahan. Masugtanon siya nga matabangan. Nagalaom ako nga nakita niyo kini. Masugtanon siya nga dili musukol o manipa o mamaak. Wala nagapanipa balos ang mga karniro. Wala sila nagapamaak. Nagapaubos lang sila sa ilang mga kaugalingon. Og kining gamay nga karniro, gikugos ko siya o gisagol ko siya didto sa uban pang mga karniro. Sulod sa pipila ka minuto, nakaplagan siya sa iyang inahan. Daw sa unsa siya kamalipayon, karon daw sa unsa kapagtipo kana sa kordero sa Dios. Nahibalo na mo kung asa sila nagaadto sa pag-ihaw og karnero, kabalo na mo kung unsa ang nagahatod sa karnero paadto sa ihawan, mao ang kanding. Apan ihatod lang sa kanding ang karnero hangtod mismo sa dailusan didto sa ihawan. Og sa diha nga napasulod na niya ang karnero didto sa maong dailusan, mulukso siya dayon pagawas. Apan o ingon nila, sa diha nga ihawon mo na ang kanding, dinha na siya nagapangligwanat. Kita nyo? Og ingon ni Ana ang buhaton sa yawa. Paninghuaon niyang dalhon ang mga anak sa Dios ngadto sa pinakadautan mismo. Apan sa dihang panahon na para nga siya ang mamatay, nagapangligwanat gayud siya. Ingon ni Ana ang ginabuhat sa yawa. Og ingon ni Ana usahay nga ang usa ka mapusturahong dalaga og usa ka mabulatikon nga batan-ong lalaki nga may dala-dala og usa ka pakiti sa sigarilyo o usa ka butilya sa whiskey ang upahisalaag sa usa ka batang babae, usa ka karnero sa kung kang kinsa nga panon pati pason ngadto sa kadautan. Oo, kilang kini, wala man kay makuha ni anang pabalaan-balaan nga iglesia. Apan pasagdi nga igun sa kamatayon kana nga batan-on. Usa lang kahigayon, madunggan mo siyang nagasiyagit, nagatiyabaw na sa tibuok syudad, ug ingon ni Ana usab ang ginabuhat sa yawa. Apan ang karniro pagkamalumo, nga mahimo siyang magiyahan, ug mao kana ang hinungdan nga girepresentar sa Dios si Kristo, ingon nga mao ang kordero, ug siya mismo ingon nga ang salampate. Og ni adtong adlaw nga gibautismuhan ni Juan si Jesus dito sa suba sa Jordan, ang usa sa pinakadakong hitabo nga sukad na hitabo, nahitabo mismo dito. Himatik di kung unsa kapag kamaanindot, ang kordero ang pinakamaaghot sa tanang mga linalang sa ibabaw sa yuta, og ang salampati ang pinakamaaghot sa tanan nga mga langgam sa langit. Karon, sa inguni anang paagi lamang nga mahiusa gayud sila, sa inguni anang paagi lamang nga mapatugdon mo ang salampati ngadto sa kordero. Karon, sa dihang mikanaog ang salampati, nakita ni Juan si Jesus, og miingon siya, tanawa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa mga sala sa kalibutan. Og miingon si Juan, nagapamatuod ako nga nakita ko ang Espiritu sa Dios sama sa salampati nga nagakunsad, nagpabilin diha kaniya. Hallelujah! Mauna ka na ang salampati ug ang kordero nga nagkausa. Dinha ang Dios ug ang tao na himong usa. Dinha nagakusay ang langit ug ang yuta. Hallelujah! Dinha nahimong tao ang Dios. Gidala kini, dinha mikanaog ang Dios gikan sa purma nga espiritu ug nahimong usa ka tao ug mipuyo ipon kanato. Dinha nagakusay ang tibuok eternidad. Dinha kundiin nga ang nahulog nga kaliwat sa katawhan ni Adan og ang Dios nga si Hiuba og ang tanang mga manulunda nagkausa sa diha nga ang Dios ug ang tao na himong usa ni adtong dakong mahandumon nga adlaw sa diha nga gibautismuhan ni Juan si Jesus. Karon, unsa kaha kung lubo di ay sila? Ang matamis nga pagtingog-tingog sa salampati, dili gayud mahimong mupabilin duol sa lubo. Unsa pa man ang mas manindot pa kaysa madugog mo diha sa kalaom sa kagabhion, ang mga salampati nga nagtugdon o nga sa kadali nagatingog-tingog dito. Kumani adto nga nawala na kanako ang akong asawa o ang akong anak, dili ko gusto kani adto ipahibalo kang kinsaman kung unsa ang ginabuhat ko. Musakay ako kani adto sa karaan kong sakyanan, mubiyahe ako ni ining dalana, muadto sa sementeryo sa Walnut Ridge, muling ko didto sa kilid sa usa ka kahoy ug tan-aon ang maungalubnganan. Dili ko gayud kani adto madawat nga patay na sila, daw sa dili ko nakadto maantos pa. Mahunahunaan ko ang gamay ko nga anak nga napahimutang didto 8 ka bulan ang edad. Kung unsa nga ituihad niya kani adto ang iyang gamayng mga kamot, ug kabuton ako og patingugon ko ang busina o maisulti kaniya og siya usab mag-gugu, ituihad ang gagmay niyang mga kamot. Og mulingkod ako didto sa kilid sa usa ka kahoy, ilabi na kong pag-abii na. Og pirmi nga aduna didto og usa ka salampati nga mutugdon didto sa mga kakahuyan nga mutingog-tingog kini. Oh, ay, sa makausa na hunahunaan ko kung maukakad to ang dili mamatay nga kalag sa akong anak na nagabalik aron musulay sa pagpakingsulti kanako. Wala na'y mas matamis kaysa ang pagtingog-tingog sa salampati. Pagka mahigugmao niya, naghatod siya og maayong balita, daw sa unsa niyang ginapaningkamutan maghatod og pakigdait. Mubangon ako sa iyo pasabuntag, muadto dito sa mga kalibunan nga duol lang sa akong gipuy-an, pagka malinawon gayod ang maminaw ni ini. Nakatugdon sa taas dito sa dagko ug hatag-as nga mga kahoy, dito nagatingog-tingog ang maong mga salampati sa usag-usa. Sa miaging adlaw dito sa ilan ni Igsoong Cox, may inahang salampati dito nga adunay duha ka gagmayng mga anak, ug atua sila mismo sa itaas sa building aron dili sila makabuot sa mga iring. Ug pakaunon sila sa maong inahan nga salampati, dayon muna og kini ug panguhaon sila ug ipakatkat sila sa kahoy. Ug mangtugdon sila dito nga nakasapnay ang ilang mga liog sa usag-usa ug magtingog-tingog ug maghalay tibuok adlaw ang maong duha kagamay malumong nga mga batang salampati. Og nahuna-huna ko kung unsa nga ang Dios, ang salampati mao'y usa ka mahigugmaon kaayo nga langgam. Og ang salampati, ang Dios gustong magpakighigugmaay sa iyang linalang nga mga tao. Gusto sa Dios nga higugmaon siya. Gusto sa Dios nga higugmaon ka. Gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan. Nagihatag niya ang iyang bugtong nga anak aron nga ang tanan nga nagatuo kaniya dili mawala, kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Dalaygon ang Dios. Dayon ang Dios sa gusto niya nga magpakighigugmaay, kinahanglan niya og usa ka muhimo og usa ka mahigugmaon nga butang. Kinahanglan niya muhimo og usa ka butang nga malumong nga sama kaniya mismo. Kinahanglan niya muhimo og usa ka butang nga mahimong higugmaon. Kinahanglan niya muhimo og usa ka butang nga uyon sa mismong kaugalingon niyang kinaiya. Dili mo mahimong higugmaon ang unsa man nga dili uyon sa kaugalingon mong kinaiya. Ang muhigugma kinahanglan makighiusa sa paghigugma. Kinahanglan nga maghigugmaay ang bana og asawa kung gusto nilang mulampos. Kinahanglan maghigugmaay sa usag-usa ang pamilya kung gusto nilang mulampos. Aduna gayoy higugmaon, nagapangita ka kung asa na lang sa pagpangita og usa ka babaye nga imong ginahigugma aron mamahimong imong asawa. Ang babaye nagapangita usab, nagapangita og usa ka bana nga mahimo niyang higugmaon. Ang Dios nagapangita, nagapaninguha nga makakaplag og kalag nga mahimo niyang higugmaon. Busag representar niya ang iyang kogalingon dinhi sa yuta, ingon nga usa ka malumong nga salampati og malumong nga kordero. Kung kana nga kordero magkaaduna man sa hinanali og kinaiya nga iya sa nagagulob nga lubo, sa gilayon siguradong milupad na kana nga salampati. Mipahilayo na kini diha-diha dayon. Apan ang karnero, wala siya og unsa man nga iyahang hataas nga panghunahuna, usa lang kabutang ang karnero. Pag nahisalaag siya, dili niya matabangan ang pagkahisalaag niya. Ang karnero, dili makahimo pagsubay sa iyang dalan pabalik. Kana ang hinungdan nga agakon siya sa kanding ngadto sa kamatayon niini. Dili na niya matultulan ang iyang dalan. Ang karnero nga nahisalaag, mao kana ang hinungdan nga gihisama kita sa Dios ngadto sa karnero. Pag nahisalaag kita, nahisalaag yun kita. Walay paagi nga makaplagan nato pag-usab ang atong kaugalingon. Ug adunay usa lang kapamaagi aron mahimo kini, kana mao ang pagpahisakop sa atong mga kaugalingon ngadto sa maong magbalantay sa panon, ug siya na ang mag-aagak. Karon, samtang nga ginatan-aw ko kining kordero ug ang karnero nga magkauban, ang kordero ug ang salampati diay nga nagkausa, nga nahiusa sila. Dayon, tan-awa kung giunsa sa salampati pag-agak sa kordero, ang anak sa Dios, kung daw sa unsa siya kamalumo, nga nang hibalo na nga paingon na siya kaniadto sa ihawan. Kung daw sa unsa siya kamalumo, nga sa kanunay nagapaninguha nga magbuhat diha sa kaugalingon niya, wala nagapaninguha nga magsalig sa kaugalingon, ingon niya, wala ako'y arang mabuhat hantod ipakita una kanako sa amahan, o ang amahan nagapuyo kanako. Karon, ang usa pa kabutang mahitungod sa karnero maunga andam ang karnero nga isurinder ang iyang mga katungod. Karon, gusto sa Dios nga mamahimo kitang mga karnero, apan daghan kaayong mga higayon nga dili nato gustong isurinder ang atong mga katungod. Itugyan ang atong mga katungod. Pagkadaghan kaninyo ang muingon, bueno, may mga katungod ako, Igsoong Branham, matuod ka na. Pero andam ka ba nga itugyan sa uban ang imong mga katungod? Andam ka bang ihatag ang imong mga katungod? Aron nga mapangunahan ka sa Dios. Mao ka na ang problema sa mga kaiglesyahan nato sa karon. Ang kinadaghanan kanila nga ang pagkamalumo sa kordero sa Dios, mga karnero unta kita, nahimo na kita og unsa na lang gawa sa pagkakarnero. Ug kana ang hinungdan sa diha-diha nga makuha nato kana nga mga pamatasan, ang salampati sa balaang espiritu nagalupad ug nagabiya na. Kung ang kordero sa Dios mihimo pa og una pa lang nga pagmulob nga sama sa usa ka lobo, umihimo og bisan unsa man nga supak sa kung unsa ang ginapahanugot sa malumo nga salampati, ang maong salampati siguradong milupad na dayon pahilayo. Siguradong mibiya na siya sa usara kagutlo. Ug kana ang hinungdan sa karon nga nagahuna-huna kita. Unsa na ba ang nagakahitabo sa Iglesyang Pentecostal? Tungod kini nga nagkaaduna na kita og lahi nga kinaiya. Nagkaaduna na kita og kinaiya nga gusto namo ang among mga katungod. Buhaton namo kung unsa ang nahibaluan namo nga hustong buhaton. Ug nahimo na kitang mga arrogante na. Nahimo kitang mga mabatuko na. Nahimo kitang mga wala na ipagpakabada. Ginapasulod na nato ang kainit sa ulo. Ginapasulod na nato ang pagkahakog. Ang karnero, sa dihang panahon na nga, siya ang nagapanag-iya sa kogalingon niyang balhibo. Iya ka nang mga katungod. Siya ang nagapanag-iya sa iyang mga balhibo. Apan ginakuha nila ang maong karnero o ginadala siya dito sa tantaran. O gapuson dito ang iyang mga tiil, wala gayod siya gapanipa. Wala gayod siya gariklamo. Basta muna lang ginakuha kaniya ang iyang mga katungod, tungod kay usa siya ka karnero. Wala siya'y buhaton o bisan unsaman, tungod kay ingon ni ana ang iyang kinaiya. Apan usa ka higayon, babagi ang dalan sa usa ka kristuanon. Dinha mo mahibaluan kung siya usa ka ha ka karnero o usa ka kanding. Mahibaluan mo kung unsa gayud siya. Babagi siya o sa lang kahigayon. Ug mao kana sa karon ang hinungdan nga ang atong mga kaiglesyahan anaa sa mga kahimtang nga nahimutangan nila sa karon. Gitawag nato ang atong mga kagalingon nga mga karniro sa Dios. Ang mga kababayenan ug mga kalalakian pareho sila. Nagsugod nagpanglihok sa bisan unsa na lang gawas sa pagkakarniro sa Dios. Makita mo sila nga nagalakaw diha sa dalan, nga naka-short pinutlan nga mga buhok, may mga pangkulong pa diha sa ilang mga buhok, og pipila pa lang katuig ang milabay, ginatawag niyo nga, kamu sila, dili mo sila kaniadto mahimong bayaran, aron buhaton ka na. Og kung iyon ana, matingala ka kung ngano nga ang iglesia, ana-ana sa kahimtang nga nahimutangan ni ini sa karon. Tungod kini kay nagkaaduna na kamo og kinaiya na iya sa lubo o iya sa kanding, imbis nga gipapabilin unta ang mapainubsanon nga pagkamalumo. Og muingon ka, pribilehiyo ko kana igsoong Branham. Kabalo ko nga pribilehiyo mo kana. Barber's cut nga buhok og samtang nga nagapang-alot ang mag-aalot, wala ba ako'y katungod? Gusto ka na, pribilehiyo mo kana ingon nga usak Amerikano. Apan andam ka ba nga isurindir ka na? Aron mamahimong usak ka karnero? Andam ka ba nga itugyan ang imong kaugalingon? Og kamong mga kababayenan, dili palang dugay kaniadto, mulakaw kamo diha sa dalan, katawanan kong tanaon kung unsa na mamisti ang mga kababayenan sa karon. Og wala ako naghahisgot mahitungod sa mga Presbyterian og Methodist, naghahisgot ako mahitungod kaninyong mga kababayenan nga nagatuo sa pagkabalaan. Maglakaw dito sa dalan og kini, aduna ko og gamay nga cross nga nagbitay atubangan sa akong sakyanan, og adunay miingon ka nako ang ingon, Billy, kabalo ka ba nga simbolo ka na sa Katoliko? Ingon ko, kanus apa ba nagkaaduna ang mga Katoliko og eksklusibo nga katungod sa krus? Wala gayud sukad. Dili ka na usa ka simbolo sa katolikong pagtulunan, simbolo ka na sa Kristuhanong pagtulunan. Ang katolikong pagtulunan mao ang usa ka patay na nga santos, ni Maria, o unikang kinsaman nga patay na nga tao nga ilang ginasimba. Wala kita nagasimba og patay na nga mga tao, wala kita nagasimba kang Santa Cecilia og sa kadtong tanan nga nagkalainlaing mga santo. Katolisismo ka na, nga maoy usa ka hataas nga purma sa espiritismo. Apan ang krus nagarepresentar kaniya kinsa namatay og nabanhaw. Og ingon ko, gibutang ko kana dinha nga nakaatubang sa mga dalan, 25 nakatuig ang nilabay, o mga 30 nakatuig, sa dihang halos buta na ako kaniadto. Nagsaad ako sa Dios nga kung ayuhon niya ang akong mga mata, mutanaw lang ako sa matarong nga mga butang. Og ingon ko, bisan asa ka na lang mutanaw pagkadautan na gayud, mga babae nga halos hubo na, og ang maong hubo nga mga kababayenan ana-ana diha sa mga nataran, og bisan asa na lang. Tanawon ko na lang ang cross, imbis nga mulantaw og hinumdumon kung unsa ang gibuhat ni Kristo alang kanako, og ilikay ang akong ulo palayo sa maong mahilas nga butang nga maoy iya sa yawa. Aleluya! Og kana ang mga taong ayaw ingna nga kanay Presbyterian, Katoliko, mga Pentecostal kana. Amen! Moingon ka, aduna ako'y katungod igsoong Branham. Husto ka na, apan kung usa ikaw kakarniro, imong isurinder ang imong mga katungod. Og sa diha nga mangliho ka nga sama ni ana, ang balaang espiritu ang malumong nga salampati, nagalupad siya palayo diha-diha mismo. Dili siya gustong maulawan uban karimo. Dili gayod. Dili ka gayon maghuna-huna nga manglihok ka og ingon ana, og dayon mapapabilin mo sa gihapon ang Espiritu Santo. Dili mo mahimo kana, mao kana ang isulti sa Biblia. Kinahanglan isurinder mo ang imong. Bueno, moingon, ginahimo man kini sa halos tanan nga mga kababayenan. Og ikaw nga lalaki, ikaw nga mahuyang, maluya, walay baruganan, talawan nga linalang, ikaw nga motugot sa imong asawa nga mubuhat og ingon anang butang sama ni ana, ginapakita ni ana kung unsa ka gayod. Mao kana ang hinungdan nga wala kanimo ang Espiritu Santo, sama sa ginapamahayag mo nga aduna kanimo, aduna unta og usa ka igong butang diha kanimo nga magpaliho kaniya ingon nga usa ka maugdan nga babae sa diha nga siya nagkinabuhi uban kanimo bisan pa man. Amen. Kinaraan ka na kung paminawon makasakit, apan mao ka na ang kinahanglan sa iglesia sa karon, ang kinaraan pang Espiritu Santo nga paghugas o pagpanghalayhay o pagpauga o pagplansa pinaagi sa balaang Espiritu, mao gayod. Pagkadautan gayod nga kahimtang ang nadangtan sa kalibutan, kung unsa nga mugawa sila dito sa dalan, ug bisan unsa na lang ang ginapanghimo, kung unsa nga nakaungot na ang inyong mga ulo diha sa telebisyon kada Miyerkules sa gabi, ug dili na musimba. Kung unsa nga inyong, aba, apan walay ni usa ka bata sa nasod, nga wala nakahibalo mahitungod sa kung kinsa si David Crockett, ug sa nianang mahugaw nga bakak nga nagaingon nga gipatay niya kuno ang usa ka uso, ni atong tulo pa lang katuig ang iyang panuigon. Kabalo na mo nga baka kana, apan gipasagdan ninyo ang inyong mga anak nga mapuno ang ilang mga panghunauna ug mga ingon ni ana. Ug wala ni usa ka porsyento sa usa ka gatos ang nakahibalo ug bisan unsa man mahitungod kang Hesus Kristo. Tungod kini nga ang kalibutan pagkahugaw na gayud, kining nasura nga pagkatalamayo na gayud ug halayo na kaayo sa Dios, gisalikway ang Espiritu Santo. Oh, moingon ka, nagasimba man ako o nagasinggit pagani. Mahimong ginabuhat mo ka na. Apan hantod nga kanang malumong nga kordero sa Dios. Magpuyo diha sa imong kasing-kasing. O nga ipalimpyo kanimo ang imong kinabuhi. O ipalihok ka nga sama sa usa ka lahi nga nangataw. Walay mahimo nga kayuhan niya kanimo. Ang magsundog-sundog o pagkakristohanon. Kinahanglan magkaduna kagayod ni ini. Amen. Miadto ako sa usa ka balay dinhing dapita, dili pa lang dugay. Aron bisitahon ang usa ka masakiton nga lalaki, ug usa ka babaye ang atua didto nga nagalingkod. Ug usa ka batang si Oswald ang misulod, may pakilid nga kalo diha sa iyang ulo. Miingon, "Mami, andam na ba ang paniudto?"
Ingon niya, "Palangga, wala naman good ni og oras." Ingon, "Karong buntaga aron mag-andam para ipaniudto." Ingon, "Aduna koy giandam nga sandwich." Ingon, aduna usab og mga orange. Miadto siya didto og mikuha og usa ka orange. Gitan-aw kini, gingkiban kini, gilabay kini didto sa bungbong sa ingon kakusog nga mahimo niya. Nang damlay ang duga nini, miingon, "Kung maulang ka na ang aduna kaninyo nining lugar, nan mo gawas na lang ako." Ingon ni ana.
Sa huna-huna ko, "Oh Dios, kung anak ko lang unta siya sulod sa lima ka mga minutos, ay pagapanitan ko gayud siya." Ingon nga wala pa niya masayran kung unsaon nga mapanitan. Pero ato alang sila ginakaluyan o ginabibibibi pa. Ang gikinhanglan niya mao'y usa ka grabe o kinaraan nga pagpanglapdos. Mao kana ang gikinhanglan nato usa ka kinaraan nga panimalay pag-usab. O pipila ka mga magwali nga bubarog diha sa pulpito. O magwali sa kabaturan. O ihanay kini kung asa kini anga ihanay. Amen. Matuod ka na.
Oh, Jesus.
Ibundak ni Maria ang gamay niyang mga tiil, og ihangad-hangad ka ng gamay nga ilong, og ipalambi ka ng gamay og kulor rosas nga mga ngabil. Tungodian ang butang nga Max Factor. Iha sa hangin, og ihangad-hangad ang gamay niyang ulo, og mugawa sa balay. Makauulaw gayon. Pagka masupilo na gayon ang mga bata, nag-ingon ang Biblia nga mamaingon ni ana sila. Nag-ingon ang kasulatan nga mamaingon ni ana sila. Kung unsa sila mang gawi, kung unsa sila mang lihok, og ang mga butang nga nagakahitabo na karon sa kalibutan, tungod kay gipasubo nila palayo ang balaang espiritu. Pipila ka tuig na ang milabay, paadto ako karon sulod sa pipila na lang kaadlaw, sa pagsaulog sa unang pagbubo sa Espiritu Santo dinhi sa Amerika. 50 na katuig ang milabay karong tuiga, dito sa dalan nga panagtigom sa Azusa Street, ang Pentecostal nga panagtigom dito sa Los Angeles, kundi nagkaduna sila og unang pagbubo sa balaang espiritu, ni adtong nagtigom-tigom ang mga tao. Ni adtong nikanaog si Kristo sa taliwala ni adtong mga tao, pagka malumugayod nila, pagka malinaon, nagkinabuhi sila og Diyos nun nga mga kinabuhi. Nagkinabuhi sila og mga kinabuhi nga may pagsakripisyo, andam silang magtugyan, andam sila nga mapangunahan sa Espiritu Santo. Dili nila igsapayan kung unsa man ang gisulti sa mga tao, nga sila mga kinaraan, kung ingnon man nila nga sila mga buang-buang, o unsa pa man kini, andam sila nga mapangunahan sa Espiritu Santo. Apan karon, oh sos, may pulbusanan pa og sudlanan sa make-up og nakasyort og ato adito sa dalan. Aba, pagpakaulaw kini og nagatawag sa ilang mga kaugalingon nga may Espiritu Santo. O moingon ka, "Nagsulti man ako sa laing mga dila." Oo, o ginahimo man ka na sayawa usab. O nagsinggit man ako. O ginahimo ka na sayawa usab. Mahimong sundugon sayawa ang tanan nga aduna ang Dios. Gawas lang sa gugma. O dili niya mahimong sundugon ang gugma. Oo. Dayon ang unang butang mahibalaan mo, sa diha nga nagasugod na kamo pagbuhat sa nianang mga butanga, inyo nang ginapaubos ang sukaranan. Nagasugod na kamo pagpakigkompromiso, dayon nagasugod na ang iglesia o pagpundok-pundok, paggrupo-grupo sa taliwala nila. Og miingon na kining usa, "Kabalo ka, ingon ani og ingon ana baya ang pastor." O ingon ani og ingon ana baya ang diakono. Og mahibaluan mo na lang, naminaw ka na ni ana. Og mao ka na ang hinungdan nga aduna tay daghang problema, tungod kay nagsugod na mo pagpaminaw sa yawa. Og mingulog na imbis nga maminaw sa balumu nga salampati. Ang balaang espiritu, ang salampati sa Dios nga magapanguna kaninyo og muaga kaninyo, muy gugma kaninyo og magapanalangin kaninyo. Unang higayon nga magkaaduna ka og usa sa nianang gamay nga di kapugnan nga kasuko, nagalupad dayon palayo ang salampati. Husto ka na, dili niya maagwanta kini, lahi ang iyang kinaiya. Oh, dili niya gayod magwanta ka na. Og manglibak mahitugod sa imong silingan, dili niya magwanta ka na. Dili gayod niya mapahanugutan kini. Mulupad gayod siya og mupahilayo. Dili niya gayod mahimong agwantahon kini. Malumo ang salampati. Maghop ang salampati, og ang maong salampati, og dili ni ini maagwanta ang bisan unsa man gawas lamang kung kini kapareho niya og kinaiya. Karon, mahimo sa Dios nga bag-uhon ang imong kinaiya, lalaki o babay man. Mahimo kaniyang hatagan og lahi nga kinaiya. Og moingon ka, "Bueno, igsoon Branham, unsa man ang mahimo namo bahin ini?" mamahimo ka lang og usa ka karniro pag-usab. Duha lang ka mananap ang mahimong mag-idubanay sa usag-usa, kana mao ang salampati ug ang karniro. Dili mo dool ang salampati sa bisan unsa paman gawas lamang sa usa ka karniro. Ug kung ikaw nahimo nang usa ka kanding, kung ingon ana tantanga ka nang daan mo nga pangkanding espiritu gikan kanimo. Posto kada, kung ikaw nahimong lahi na, tangtanga kini gikan kanimo. Kung sugod ka na nga nagakahimong usa ka mangibakay, dinhi usa ka higayon nagwali ako sa ingon ka bugos nga mahimo ko diha sa usa ka syudad. Ug linibo ka mga tawo ang ato adito, naghimo ako og usa ka pagtawag paadto sa altar. Nagdahom ako nga nahisgutan ko na ang tibuok sangkad sa mga butang mahitungod sa kasalanan, nga nahisgutan ko na ang tanang butang nga mahuna-hunaan ko. Niadtong gabi una pagkahuman sa panerbisyo, usa ka mahimantayon nga gamayng babaye ang miduol, miingon siya, "Boyno igsoong Branham, nalipay gud ko nga wala mo ako nalakbitan karong gabi una." Sa huna-huna ko, tinuod yun siguro nga Kristohanon kini. Niingon, "Wala mo ako nalakbitan karong gabi una." Ingon ko, "Boyno, nalipay yun ako nga madungog ka na gining. Duol yun ka siguro sa gingharian sa Dios." Og milakaw siya dayon. May usa ka idaran na nga babae ang nagatindog dito. Ingon ko, "Miss, kaila ka ba ni adto nga babae?" "Oo." Ingon ko, "Siguro usa gayud siya katinuod nga Kristohanon." Ang ingon, "Usa ka butang nga wala mo nalakbitan karong gabi una, igsoong Branham, kanang pagpanglibak. Siya mao ang pinakalibakira din sa lungsod. Mao ka na," ingon ni anak kini. "Kita nyo? Apan sa dihang napaadto ka ngadto sa usa sa dianang mga butanga, bisan pa kun malakbitan man kini sa magwali diha sa pulpito o dili, pag nakita mo ka ng karnal nga mga butang sa kalibutan, samtang nga ginauyon-uyunan mo kini, halayo ka sa Dios, og mupahalayo ang balaang espiritu. Mao ka na ang hinungdan nga dili nasama ka ni adto ang mga panagtigom. Mao ka na ang hinungdan nga ang pagduol sa altar wala ning buntaga sa tabernakulo. Mao ka na ang hinungdan nga wala nakadtong dinagkong mga panagtigom sa tulda sa tibuok nasod. Tungod kay gipasubo nato palayo ang malumunga salampati sa Dios, husto ka na. Dili siya magpabilin ka nato samtang nga kita nga mga walay pagpakabana, samtang nga kita nagapanglibak ang mga pamaagi namo ang gusto namo. Karon, gusto ko nga himatikdan ninyo nga ang kordero usa ka mahilom nga kordero. Ang Biblia nag-ingon, "Wala niya bukha ang iyang baba ingon sa karniro sa tubangan sa iyang mag-aalot, siya'y amang. Wala niya bukha ang iyang baba, dili siya usa ka tawo nga gitinguha ang iyang katungod. Dili sir, andam siya nga isurindir ang iyang katungod. Usa siya ka mahilom nga kordero. Apan karon, o sos, daw sa unsa nato kagusto ang atong mga dili pagkasinabtanay. O sos, sultihan ta ka, ipasulti lang si kinsaman ug usa ka butang bahin ka nako. Adtuan ko gayud siya ug balusan siya. Ambot lang, labnuton ko gayud siya. Pagasultihan ko gayud ka ng daan ang tigpakaron ingnon pagmakita ko siya. Hulata lang hangtod makita ko siya. Dalay gud ang Dios, aleluya. Mulupad gayud sa walay langan ang salampati ug mubiya na. Husto ka na. Wala na kanimo ang balaang espiritu samtang nga inguni ana ang ginabati mo. Isulat gyud ka na diha sa inyong libro. Dili gayud kini mo pabilin. Dili gayud ang balaang espiritu mo pabilin kundi in ana ka na nga espiritu. Kinahanglan nga usa kini ka espiritu sa karniro, usa ka malumo nga espiritu, o dili gayud kini mo pabilin diha niini. Inguni ana gayud kini. Kung dili kini usa ka malumo, maghop di pangunahan sa balaang espiritu, o kung aduna may moabot, dili man lang niini ginatagad kini, nagapadayon lang. Kita nyo, og sa diha-diha nga milingi kini, kabalo na mo, kana na ang mismong sa diha nga milingi ka, kabalo mo, ang unang kasalanan misugod ni adto sa usa ka tawo nga milingi lang sa makadiot. Nakahibalo ba mo ni ana? Mao ka na ang gisulti sa Biblia. Milingi si Eva sa makadiot kani adto, aron paminawon kung unsa ang isulti ni Satanas. Og nagdibuho kini og usa ka hulagway nga pagkatahom alang kaniya, hangtod nga nagdahom gayud siya nga ang kamatuoran kadto, og naminaw siya ngadto ini. Ug ang butang lamang nga gusto sa yawa nga buhaton nyo, mao ang mulingi lang gayod sa makadiot. Mahimo niyang idibuho ang maong lagway, moingon, "Karon tan-awa din he, kabalo ka igsoong lalaki, kabalo ka igsoong babay, kung husto gayod sila nga matang sa mga tao, dili unta nila buhaton kini, kung gibuhat lang nila ang ingon niini din he, kabalo ka na." Mahimo niyang buhaton kini nga tinuod gayod alang kaninyo hangtod nga nahimo na kining kamatuoran, husto ka na, apan hinumdumi, ang yawa kini. Dili ko igsapayan kung unsa man sila kaubos, kung unsa na ang pagkaunlod nila sa kasalanan, katungdanan mo kini nga agbayan sila ug sakwaton sila pinaagi sa gugma sa Dios. Asa man di ay mo sa dihang gialsa kamo kani adto sa salampati sa Dios gikan sa lapukon nga yanang. Katungdanan mo kini higala ko, kining kalibutan na nagapangandoy alang sa usa ka gamay lang nga paghigugma. Ang gusto ko nga himatikdan ninyo kini nga mananap, usab kining gamayng mananap, ang hilumon nga karniro kini tungod nga wala kini ni adtong ipasipalaan siya. Wala siya magbalos pagsultig pasipala. Wala siya nagbagutbot og kung unsa na lang ang gipangbuhat og nakiglalis og nakiglantugi og nagpadayon nga ingon ana. Wala niya gipangbuhat kini ni adtong may taong ni adtong ipasipalaan siya. Wala siya magbalos pagsultig pasipala. Wala niya bukha ang iyang baba. Pero pasagdi nga buhatan ka o ako og usa ka butang sa usa ka tawo. O sos, nabuto kita dayon nga sama sa usa ka baki nga nakakaon og bulita, nagapaburot nga sama sa usa ka tigulang nangagangsa. Sultihan ta karon mismo, tama ka niya lang pag-usab ang mga tudlo sa akong TL sama ni ana. Dili na gyud kung simbabalik ni anang daan nga simbahan pag-usab. Dili sir, dalay gud ang Dios. Aleluya. Dawaton man ako sa mga Nazarene, ang Pilgrim Holiness, mudawat man kanako. Aleluya. Dili ko na kinahanglan nga buhaton pa kana. Sige, nagalupad na palayo ang salampate. Kabalo ka ba kung unsa? Pagmuanha ka ng tigulang at ipakaroon ingno ni anang asimbahan, dili nagyud ko muanha pag-usab. Dalaygon ang Dios, dili nagyud ko mutambong pa. Pagmuabot ka ng abutang kanimo, kanang nagangulog nga tigulang nangalubo, nagalupad na palayo ang salampate. Hosto, dayon mibiya na ang Espiritu Santo. Dayon matingala ka kung unsa na ang nagakaitabo kanimo. Matingala ka kung unsa na ang nagakaitabo sa iglesia. Matingala ka kung unsa na ang nagakaitabo kanimo. Nganong wala ka na kadaugan nga dili ka man ingon ana sa una, gibag-o mo ang imong kinaiya. Nahimo ka ng usa ka kanding imbis nga usa ka karniro. Nahimo ka ng uban pa gawas sa pagkakarniro. Kinahanglan maangkon mo ka ng tinuod nga malumong nga espiritu. Tuguting pangunahan ako sa Espiritu Santo bisan asa paman. Dios, gigugma ko ang tanang makasasala bisan asa paman sila. Pagkana nga matang sa kahimtang ang musulod sa kasing-kasing sa tao, naan makita mong adunay may tabo nga butang sa imong kalag. Muingon ka, Boyno Igsoong Branham, aduna ba kini og unsa man nga kasulbaran? Oo, magmahimo ka lang nga usa ka karniro. Kana lang, muingon ka, Boyno Igsoong Branham. May naila ako nga usa ka batan-on pa babae sa miaging gabi dito sa Shreveport. Miadto ako og sibili og sa usa ka lugar aron sa pagpalit og sandwich pagkahumani adto sa panerbisyo. Usa ka matahom nga dalaga ang miadto og misulod dito, mga batan-on pa babae, 20 tingali ang edad o ingon ni ana. Nakabisti og maayo, milingkod siya dito, nahimatikdan ko nga pirmi siyang nagalantaw dito sa pikas nga direksyon. Padayon lang ako nga nagkaon. Taod-taod, adunay misulod nga babae, miingon kini, kumusta ka? Nakikistorya kaniya og nailhan ko nga ang maong babae, si Igsoong Davis nga atuwa dito. Og siya og ang usa pa nga babae, mga taga Life Tabernacle, kaila ko gyud sila. Miduol siya og nakikistorya kanako og milakaw na. Dayon ang maong batanon nga babae nga naglingkod dito sa pikas, miingon siya, Igsoong Branham, usa kadto ka maanindot nga mensahe karong gabi una? Ingon ko, kumusta ka Igsoon? Ingon ko, salamat kaayo. Og ingon ko, usa ka ba ka miyembro sa Life Tabernacle? Miingon siya, oo. Ingon niya, kabalo ka Igsoong Branham, pwede unta ako mukanta sa choir. Apan aduna sila'y mga ginadumili dito. Ingon niya, nagkaduna na ako o daghang mga tuig sa pagpahanas og tingog og tanana. Miingon, mikanta na ako nga akura og mikanta na ako og pipila ka mga butang. Miingon, apan ako, dili ako makakanta dito. Tungod nga aduna sila og usa nga ginadumili, nga walay babae nga naka-make up ang makakanta, makakanta sa choir. Ingon ko, bueno, dalay gud ang Dios tungod sa Life Tabernacle. Miingon siya, bueno, sultihan ko ikaw, Igsoong Branham. Ingon niya, usa ako ka Kristohanon. Ingon ko, kung ingon ana Igsoon, pauli og hugasi ang imong naong, uun sa paman ang ginabuhat mo. Ingon ko, buot mo bang ipasabot ka nako nga tugutan mo ang ingon ni anang gamay butang sama sa pagbutang og ingon ni anak nga butang diha sa imong naong? Ug mahimo ko nga pamatud-an kaninyo nga nagagikan kana sa yawa. Mapamatud-an ko kaninyo nga wala gayo diha sa mga pagano ang gigikana niini ug sa diha nga nagapamutang kaniini marka kini sa pagkapagano. Karon paguhay lang ako nakabalik gikan sa Afrika ug nakaadto na ako sa kalasangan sa mga hatintot ug eksaktong nakita ko didto kun diin nga ang mga aritis kung asa gayud gikan kanang mga butanga ug ang tanan niini ang pagkadaghan nga mga alahas nga nakabaligto sa inyong mga liog ug mga dalungan ug tanana sa kung asa gayud nagikan kana sa mga pagano kini. Og dili gusto sa Biblia nga mamahimong pagano ang usa ka Kristohanon. Og dili ninyo gustong, wala ako nagaingon nga usa ikaw ka pagano tungod nga ginahimo mo kini. Apan ginahimo mo ang imong kaugalingon nga daw sa usa ka pagano. Tungod nga wala gisulti kanimo sa imong pastor ang kamatuoran, mao kana ang ginaingon sa Biblia. Og karon mo ingon ka, Igsoong Branham, siguro kung aduna ko'y mubo nga buhok, mabugnawan ako niini og tanan nga ingon ni ana. Husto ka na, apan kung aduna kay taas nga buhok, masamot ka nga mabugnawan. Mapahilayo mo kini tanan sa imong liog, og ibugkos kini og maihan ay mo kini og husto. Aban haybalo ba mo kung unsa ang ingon sa Biblia? Nga adunay katungod ang usa ka lalaki nga bulagan ang iyang asawa, og mahimo niyang diborsyuhan kini kung paputlan sa maong asawa ang kaugalingon niyang buhok. Kung putlan sa babae ang kaugalingon niyang buhok, nagapakita kini nga nagakinabuhi siya nga maluibon sa iyang bana. Mao kana ang ingon sa Biblia. Unang mga taga Korinto, tan-awa kung dili ba kini husto. Siya nga, ang babae nga nagapotulot sa iyang buhok, nagapakaulaw sa iyang ulo, nga mao ang iyang bana. O kung nagapakaulaw siya, angay siyang diborsyuhan o bulagan. Husto ka na. Apan kita nyo, wala gayud kamo ginasultihan sa pastor sa nianang mga butanga. Ug mao ka na ang hinungdan nga ginabuhat ninyo ang maong mga gawi. Ug ang maong lalaki ang ingon sa Biblia. Dinhi dili palang dugay, adunay misulat kanako ug miingon, Igsoong Branham, ang kining mga blusa nga ginapamalit sa mga babay, miingon, aba, kini usa nagayud ka, halos wala nagayoy makita pa nga mga blusa. Ug okay lang ba para kanamong kristuhanong mga babay nga magsulob ni ining mga dikron, mga nylon, o unsa man nga sama ni ana? Ingon ko, tanawa igsuon, adunay usa ka butang mahitungod niini. Ania ang usa ka butang nga matuod. Mahimo ninyong buhaton ang ingon niini, kung dili kamo makapalit og usa, nagabaligya man sila og mga makinang igpanahi. Makahimo mo gihapon og usa. Ingon ko, husto ka na. Aron himuon kini nga kun tan-aon daw sa nagatu ako nga kabalo mo kung unsa ang anaa sa sulod sa imong kasing-kasing, mao mismo ang ginapahayag niini. Kung unsa ang ginabuhat mo o kung unsa ka manggawi, nagapakita ka na kung unsa ang anaa sa sulod kanimo. Mao ka na ang hinungdan nga ang tanan niining ania dinhi nga mga pagmulog o pagpagiglantugi o pagpanglibak o pagbinalusay o kung unsa na lang ang ginapanghimo sulod sa iglesia. Mao ka na ang nagapabungkag sa iglesia. Nagapakita ka na nga nakasulod ang yawa dinha kaninyo. Og nagapakita ka na nga ang Espiritu Santo mibiya na kaninyo. Karon ay balo ako nga ginasunog ni ana ang alkitran pagawas gikan sa pipila kaninyo, apan angay lang abuhato ni ini kini. Angay lang gayud para kini ni ana maong nga gisulti kini. Dili aron nga kuno mas may nahibaluan, dili aron manglihok nga maanindot kun tanahon, apan aron sultihan kamo kung asa ang problema kay moabot ang adlaw nga kinahanglan ko nga mutindog og manubag tungod kaninyo. Ug ang mismong rason nga ingon ni ana kamo manggawi og ingon ni ana kamo manglihok, nagapakita kana kung unsa gyud kamo. Kung aduna sa gihapon kaninyo ang pagkamasuk-anon nga nagaulbo dayon sa kalitlang, ug mugawas dinhi ug magbuhat ug unsa na lang o mangsaway o kabastusan ug mga butanga sama ni ana, nagapakita kana kung asa kini nagagikan. Karon adunay usa lang kabutanga angay buhaton, tangtanga kanang butanga dinha ug ang salampati magabalik sa inyong kasing-kasing. Sa diha nga ang salampati migawas sa arka, gipagawas siya kaniadto, apan mibalik siya ug nanuktok sa pultahan ni adtong arka hangtod nga gipasulod siya ni Noe. Ania dinhi ang Espiritu Santo, gustong musulod ang Espiritu Santo. Mao kana ang hinungdan sa karon nga ang balaang Espiritu dili nga bugkos kananiya gayud gibiyaan. Ana lang kini nagtugdon dinha sa mga sanga sa mga kahoy, kun asa man andam kini mismo nga mulupad pabalik ug musulod kanimo og nahatagan ka og paghigugma og pagkigdait og kalipay nga aduna kanimo kaniadto. Sigurado gyud kini, andam siya nga buhaton kini, gusto niyang buhaton kini, gipanganduy niyang buhaton kini, apan ayaw mo siyang tugutan nga buhaton kini. Karon wala ako nagapakigistorya kaninyong mga estranghero. Wala ako kabalo kung unsa ang sa inyong pastor. Nagapakigistorya ako sa Branham Tabernacle. Wala ako nagapakigistorya kaninyong mga tao nga gikan sa ubang mga kasimbahanan. Nagapakigistorya ako sa Branham Tabernacle. Mao ka na ang nagakahitabo dinhi. Mao ka na ang nagapalupad sa salampati palayo. Pasag dila nga adunay magsugod og usa ka gawing butang, sulod sa iglesia og ang unang butang. O mauba? O sigurado ka? Dili man siguro ingon ana. Dinha mismo nagabiya ang Espiritu Santo. Nagalupad na palayo. Dili gayud ni ini magwanta kana nga matang sa Espiritu. Sa diha nga nagbiya na kanimo kanang kinaiya sa karnero, nan mibiya pud ang Espiritu Santo. Husto ka na. Ug mao ka na kung unsa ang nagakahitabo sa karon. Mao ka na ang hinungdan nga anaa ang mga tao sa ingon ni anang kahimtang nila tungod kini kay ginatugutan nila ang sayop nga Espiritu nga musulod sa ilang kasing-kasing, musulod sa ilang kinabuhi. Mao ka na ang hinungdan nga giingon sa Biblia nga aduna og daghan kaayong mga masakiton ug mga nag-anto sa taliwala kanato tungod ni ining mga butanga. Kinahanglan nga malumo kita, kinahanglan mamahimong malinawon kita, kinahanglan mamahimong karniro kita, aron nga ang salampati mahimong mupabilin kanato. Karon hinumdumi, moabot ang salampati, miingon siya, o Igsoong Branham, ayawing na nga wala ko pagayod na dawat ang Espiritu Santo. Aleluya! Dito ni atong gabi una o sa kagabi, o sa dihang misulod siya, makalakaw yun ako nga, siguradong siya kadto. O pagkamanindot ni adto ang gibati ko, nagbati ko nga mahimo ko nga kuhaon ang mataglanggam gikan sa kahoy ug akuson kini ug higugmaon kini. Ang pinakadautan nga tao para kanako nga gibuhatan ako ug unsa na lang, nagbati ko nga mahimo ko nga agbayan sila ug akuson sila. O Igsoong Branham, daw sa unsa ang gibati ko gayud ni adto, sigurado ang Espiritu Santo kadto. Apa nakita nyo, ang hinungdan nga dili siya mahimong mupabilin, o sa ikaw kakarniro ka nadto, apan sa diha nga nahimo ka na nga usa kalubo, gikinahanglan na niya mulupad palayo. Wala og unsa man nga problema diha sa salampati. Ikaw kini, og ang gipahanugutan mong musulod ka na nga Espiritu kanimo. Gipahanugutan ko ba di ay Igsoong Branham? Oo, sa diha nga naminaw ka ni adtong mga pagpanglibak, sa diha nga naminaw ka ni adtong bakak, sa dihang misulti ka, bueno aduna ko'y katungod. Wala kay katungod. Gipalit ka na sa usa ka bili. nga mao ang bili sa mili nga dugo sa anak sa Dios. Wala kanay legal nga katungod. Aleluya! Ang mga katungod nga doon na lang kanimo, mao ang magduol ka sa tuburan nga puno sa dugo nga gikan sa kaugatan ni Emmanuel. Sa diha nga ang makasasala gitos lob sa maong baha, matangtang tanang gikan kanila ang lama sa sala. Oo, sir. Mao lamang ka na ang katungod na duna kanimo. Mao ang usa ka gisurinder na nga kaugalingong kamabuton. Ngadto sa Dios ug dayon ang Dios na ang magapanguna sugod dinha. Mao ka na ang hinungdan nga ang mga panagtigom, kana ang hinungdan sa daghan kaayong talagsaon nga mga butang. Muanha sa usa ka lugar ang balaang espiritu. Muingon ang maong balaang espiritu, dili kini husto, kuno nga ang panagtigom, pagbalhin didto. Kunungon ko kini usab igsuon, mubalhin mismo dayon. Husto ka na, tungod kay kinahanglan nga gipangunahan ka sa Espiritu sa Dios, og ang paagi lamang nga mapangunahan ka sa Espiritu sa Dios, mao ang magpabilin nga malungo, dili nga nahibalog yun sa tanan. O ginahuna-huna mo, nahibalog yun ako sa tanan-tanan. O ginapahago mo ayo ang imong utok, og dili na gani kini makalihok sa kaugalingon ini. Nahibaluan mo na ang tanan nga mga libro og ang tanan nga mga tubag, og ang tanan nga mga pinulungag Grego og tanan nga mga pinulungag Hebruhanon, og mao nga wala nay lugar nga katugdunan ang salampati. Husto ka na. Apan nahibaluan mo na ang tanan-tanan, nang dili ka na mahimong pangunahan sa salampati, tungod daghan na kaayo imong nahibaluan. Wala nagapangangkon ang karniro nga may nahibaluan siya ug unsa man. Nagkinahanglan kini og usa pa nga magapanguna niini. Himaya, ingon ni ana gyud kini. Wala gyud nga may nahibaluan. Amen. Ang butang lang ang nahibaluan ko mao nga si Kristo Jesus na matay aron nga luwason ako. Sa pagbiyahe ko dito sa California, aduna ko'y natagbo nga tao na may karatula sa atubangan niya, miingon, usa ako kabuang nga tukang Kristo. Og sa likod nag-ingon, kang kinsaman ka nga buang. Hosto ka na! Nahimong usa ka buang para sa kalibutan, aron nga papangunahan ka sa Espiritu Santo. Tungod kay ang mga anak nga lalaki o mga anak nga babae sa Dios, ginapangunahan sila sa Espiritu Santo. Ang mga taga Roma 8:1 miingon, busa karon walay pagkahinukman sa silot niya itong mga anaakang Kristo Jesus na nagkinabuhi sa dili uyon sa unod, kundili uyon sa Espiritu. Nagkinabuhi dili uyon sa lubo, kundili sa salampate. Amen. Permi kani adto ginakanta ni Doc ang usa ka awit, "Well my way every day with love, as I walk with a heavenly dove, let me go all the while with a song and a smile, well my way every day with love." Mamahimong usa ka madaiton kaayo kini nga adlaw alang sa Branham Tabernacle o sa unsa man nga uban nga iglesia o kinsa man nga tawo, pag isurrender nila ang ilang mga katungod aron nga mamahimong karnero. Unsa man ang pangutana igsoong Branham, pagbalik ngadto sa pagkakarnero, pagbalik nga mahimong malumo, pagbalik nga walay nahibaluan nga unsa man, pagbalik nga ipasakop lang ang imong kaugalingon ngadto kang Kristo. Ayaw pagsulay, ayaw pagpaninguha pa nga mahibalo ka sa kung unsa man. Magkinabuhi lang nga maghop, nga mahilong, mapainubsanon, malumo, o pagapangunahan ka sa salampate. Apan sa matag higayon nga makakita ka, nagapaminaw ka ni anang mga pagpanglibak, sa matag higayon nga nagaulbo ka ng imong kasupo, sa matag higayon nga nagahuna-huna ka nga aduna kay katungod nga magbuhat ini o magbuhat niya na nagalupad na lang ang salampate o nagabiya, dayon wala na kinikanimo. Karon, diligyod siya halayo kaayo kanimo ning buntaga iglesia. Anaas siya nagtugdon din ha sa sanga sa pakigdait, nagahulat nga babago ang imong kinaiya. Amen. Ang gikinahanglan ninyo sa karon, mao ang pagsurinder sa tanan ninyong mga katungod. Mapahanugutan ang Dios nga mapahigda kamo o nga tangtangon ang tanan ninyong mga katungod gikan kaninyo. Amen. Mauna-huna ba ninyo kung unsaon sa katigulang na nga karnero nga nagbitay diha kaniya ang tibuok niyang mga balhibo, mga katungod niya kana? Oo. Gihangos na og dayon maghigda na lang didto ibabaw sa lamisang alutanan, nahibalo na sila kung unsa ang pinakamaayo alang kaniya. Tangtangon kaniya ang tanan niyang mga katungod og pamutlon kini tanan. Daw sa unsa nakaprisko og kagaan siya nga nagadagan, sus, malipayon siya og nagalukso-lukso na og pagkasadya gayod. Oo, sir. Kung imong isurindir ang imong mga katungod, ingon ni ana ang maangkon mo. Apan gikinanglan mong isurindir ang imong mga katungod og tugutan ang pulong sa Dios nga tangtangon ang tanang pagkakalibutanon gikan kanimo. Tangtangon ang tanang pagkakalibutanon nga gawi og mamahimo kang usa nakabag-ong binuhat diha kang Kristo. Ani adili palang dugay dito sa Africa. Nagapakigistorya ako kani adto sa usa ka tigulang nga balaan. Mingon siya, "Igsoong Branham, nasayod ako nga nagatuo ka sa mga supernatural." Ingon ko, "Oo, igsoon ko." Miingon siya, "Daghang mga tuig na kaniadto, naghuna-huna ako nga daw si kinsa ako." Miingon, "Nagdahom ako nga usa ako kakristuhanon." Ug miingon siya, "Dayon dito sa among simbahan, kinanglan ko tungaso ng usa ka bungtod, kundi dito ko kaniadto ginabilin sa ubos ang akong gamay ang sakyanan." Ug miingon, "Kinanglan ko patungaso ng maong bungtod nga mga tulo o upat kagatos kayarda ang gilayon, og mulikuliko pa sa mga kalibunan og sa ingon anang mga butang sa pagtungas didto." Og miingon, "Aduna kami og prayer meeting didto." O ug miingon, abi ko ug usa nagayud ako ka Kristohanon. Miingon siya, nahibaluan ko ang tibok Biblia, gitunan ko ang tibok pinulungang Hebreo, gitunan ko tanan ang hustong mga paglitok sa mga pulong. Ug miingon, ang sikinsamaan nga muduol kanako mahimo kong makigsulti kanila nga sama niya na mahitungod sa Biblia, kay balo ako kung unsay akong ginahisgutan. Miingon siya, usa ni anak kagabi ipaadto ako dito sa simbahan, nagkaaduna kaniadto og daghang mga panagbangi sulod sa among iglesia. Miingon, may mga gagmayng grupo nga batok sa usag-usa, kabalo ka na kung unsa ang mga niini nagatungha. Ingon ko, oo sir. Miingon siya sa akong pagtungas dito sa bungtod, nagalakaw ako kaniadto og sakalit na lang, nahimatikdan ko nga daw sa may nagasunod kanako. Og ingon niya, nahuna-hunaan ko nga maghulat og gamay para sa kung kinsa man kadto aron maabdan ako og makigsulti ako kanila sa makadiyot samtang nga patungas kami sa maong dalan. Kabalo mo, medyo usa ka na kamaayo nga butang ang maghulat ka lang sa makadiyot. Og ingon, samtang nga nagalakaw ako patunga sa maong bungtod, miingon, sa didto na ako, usa ka lalaki ang nitunga sa bungtod. Og ingon, aduna siya og usa ka pinas-an diha sa iyang likod nga mas dako pa sa maong lalaki. Og ingon, ginahangos gayud siya og ginahangak og nagalakaw sa ginagmay lang ang mga paglakang, nagapaningkamot sa pagtungas. Og miingon ako, sir, mahimo ko ba ikaw tabangan ni anang ginapasaan mo patunga sa bungtod? Miingon siya, dili na, kinahanglan ko nga pasanon kini. Miingon, gitanaw ko ang iyang kamot. Miingon, nasairan ko dayon nga usa kadto ka pananaon. Aduna siya'y ulat diha sa iyang kamot. Miingon, miluhod ako ug ingon ko, Ginoo, ginapasaan mo ba ang mga kasalanan sa kalibutan sa nianang sako? Miingon siya, dili, ang sa imuha lang ang ginapasaan ko. Gitabangan ka lang nga makatunga sa bungtod, aron lang nga makaabot ka didto. Ingon ni anak kini, kung maglantaw lang kita sa palibot, makaplagan nato nga ginapasaan niya diay ang atong angay pasanon. Wala ba kini nagpabati og pagpaubos kaninyo? Sa daotan nato madagmalon nga kasing-kasing, tungod lang nga mabuhat man nato kini. Usa ka panahon kaniadto nagapangayam ako dinhi. Sama sa nahibaluan na ninyo, gusto ko ang pagpangayam. Og adunay usa ka walay kaluoy nga lalaki ni adtong lugara. Usa siya ka walay kaluoy nga tao. Og pirmi niya ako kaniadto sungog-sungogon tungod kay dili man ko mupusil og mga bayeng usa og nating usa. Ingon ko, binangis kini. Ingon ko, nganong dili man ka magtinuuray, makiangayon nga mga ngayam, og mamusilang ni adtong mga tigulang na nga mga laking usa, og ingon ni anak nga mga butang nga mga tigulang na og andam na nga mamatay. Gihatag na sa Dios ang mga niini ka nato. Pasagdi na ka ng mga batanon pa nga mga inahan og ingon ni anang mga butang. Miingon siya, ah, talawan ka man gyud pastor, padayon niya akong ginasultihan og ingon ni anak. Ingon ko, karon tanawa ba? Kung gutom ako o gusto ko o usa sa nianang mga nating usa, nagatuo ko nga ipahanugot sa Dios nga makakuha ako niini. Apan pusilon lang kini para lang magpakita nga listo gyud, boy no mapuno gyud niya ang usa ka karumata. Ug miadto siya og naghimo siya og usa ka pangtawag niya, usa ka matang sa pito, ug mahimo niyang huyupon kana nga pito, ug mutingog kini nga susama gayud sa usa ka nating usa nga nagapanawag. Usa ka adlaw magkauban kaming atoa didto sa mga kakahuyan. Gipapaulaw ko siya. Ingon ko, maulaw ko sa akong kaugalingon. Mupatay og 80 sa usara ka higayon. Kun mahimo lang niya, buhaton niya og tanana aron lang nga magpakita nga listo gyud kuno. Mahimong putlon lang ang mga likod nga bahin niini ug biyaan na ang uban pa nga bahin niini didto. Ingon ko, dili mo angay buhaton kana. Ah, miingon, mga talawan gyud kamong mga magwali. Usa ka adlaw mitindog siya sa likod didto sa mga kakahuyan. Dala niya kining iyang pito ug mipito siya ug mitingog kini nga sama sa usa ka nating usa nga nagahilak. Samtang nga ginabuhat niya kadto, usa ka matahom nga inahang usa ang mitoy hakaw sa iyang ulo. Pamundak nga migawas, makita mo ang dagkong kapihon nga mga mata niini nga nagapangita. Nakurat kini, nagsigi-sigi kinilantaw sa palibot. Ang maong mga ngayam mihupo, gikuha ang iyang ripli aron pusilon kining baying usa ug nakita sa maong baying usa ang mga ngayam. Apan kabalo mo, kung unsa, tungod sa siyagit na itong nating usa, wala na himatikdan sa baying usa ang kantong pusil. Ginapangita sa baying usa ang kantong bata nga usa nga anaa sa peligro. Kabalo mo, kantong nga pagpakita sa tinuod na pagkainahan o gugma sa inahan, nga mismong atubangon ni ini kantong pusil para sa kamatayon, nakatanaw sa mismong sumbuhan ni atong pusil. Kabalo ba mo, kung unsa, grabe kantong nga pagpakita, mitandog kadto kaniya, gilabay niya ang iyang pusil, midagan siya balik o gigunitan ako sa bukton, mingon siya, Bill! dili, iampo ako, igo na kini, sa diha nga nakita niya kadto nga pagpakita o pagkabayani sa pagkainahan. Oh, pagpakita sa kalibutan ang pagpakita sa gugma nga iya sa Dios o ang kaisog sa tawhano natong kasing-kasing daw sa unsa kamamahimong kalainan kini, pagtugutan nato ang salampati sa Dios nga musunod sa atong kasing-kasing o himuon kitang malumo, himuon kitang maaghup. Didto ni atong silunganan ilalom sa mga sanga sa kahoy, ako nga nagtindog didto nga nagaampo alang ni atong lalaki, giaga ko siya nga atong Ginoong Hesus, sugod ni adto, usa na siya kabuutan, matarong nga mga ngayam. Siguradong nagdahom siya nga aduna siya katungod. Buhato niya kung unsa man ang gusto niya, anaa sila sa akong lugar. Ginakaon nila ang akong mga alfalfa didto pag gusto nila. Ingon ko, husto ka na, apan sinalbahis ang buhaton ka na. Kinahanglan nga isurinder mo ang imong mga katungod. O Dios, kaluyi kami nga buhaton nga mo. Dinhi usa ka panahon kani adto sa o mga usa na kagatos katuig kani adto. Adunay usa ka halangdon nga Kristuhanon nga nagpuyo didto sa habagatan kasadpan nga bahin sa Estados Unidos. Daniel Corey ang iyang ngalan. Usa ka buutan kaayo nga tao, usa ka Dios nga tao, usa ka balaan nga tao, usa ka tinuod nga Kristuhanon, usa ka tao nga hataas gayon ang pagtan-aw sa tanan, usa ka buutan kaayo nga tao. Ug matud pa sa istorya nga namatay siya, umiadto sa kawalay panimuot ug miingon siya sa pagsaka niya sa langit, siyempre niadtong namatay na siya. Ug sa diha nga didto na siya sa mutya nga ganghaan, miduol sa ganghaan ang tigbantay miingon, "Kinsa ka?" Miingon siya, "Ako ang ebanghelista nga si Daniel Corey. Nakakabig ko og linibo nga mga kalagad to kang Kristo. Og ako'y gusto ko nga musulod ni ining buntaga. Humana ang panaw sa akong kinabuhi dito sa yuta. Wala na ako'y lugar nga madtuan sa karon." Ingon ni anak kini ang muabot kanimo usa ka buntag makasasala. Ingon ni anak kini ang muabot kanimo backslider. Ingon ni anak kini ang muabot kanimo nga nagpasubo sa espiritu nga mipalayo gikan kanila aron nga dili na mamahimong maaghup og balulot. Tinuig na nga wala ka nagatuaw. Dugay ka nang wala na mula ang naong tungod sa kaulaw kay wala ko kahibalo kun kanus apa ang tanang kaligdong na wala na kanimo. Oo, apan magaabot kini sa imong pultahan usa sa niining mga buntag. Ug samtang ang malumo nga balaang espiritu nagaabot og nagapanuktok, nganong dili mo man siya pasudlon. Busa sa diha nga miabot si Daniel Corey didto sa maonggang haan, nangabot sila miingon, "Tanaw nato kung ani aba ang imong ngalan dinhi." Ipangtanaw nila tanan, wala sila makita og unsa man nga ingon ni adto nga ngalan. Miingon, "Wala, walay Daniel Corey dinhi." "Oh," miingon siya, "sigurado ko." Miingon, "Usa ako kay ebanghelista." Miingon pa siya, "Nakakabig ako og linibo nga mga kalagad tukang Kristo." Miingon, "Gipaningkamutan ko sa pagbuhat og butang nga husto." Ang magbalantay miingon, "Sir, pasaylo ako sa pagsulti kanimo." Apan wala gyoy Daniel Corey dinhi. Miingon, "Sultihan ko ikaw kung unsa ang mahimo mong buhaton." Miingon, "Wala kami dinhi og mga katungod aron ati manon ang imong kaso." Miingon kini, "Apan gusto mo bang iapilar ang imong kaso? Mahimo mong iapilar kini ngadto sa hukmanan sa maputi nga trono kung gusto mo." Apan miingon, "Wala kami dinhi kaluoy para kanimo man lang. Tungod kay wala ka nakalista sa amo dinhi, wala nay kaluoy para kanimo." Miingon, "Gusto mo bang iapilar ang imong kaso?" Miingon siya, "Sir, unsa pa may akong buhaton kundi iapilar na lang gayud ang akong kaso?" Miingon siya, "Bueno, kung ingon ana, mahimo kang muadto sa hukmanan sa maputi nga trono og iapilar ang imong kaso didto." Ang ingon ni Daniel Corey, nga nabati niya sa iyang kaugalingon nga mibiyahe siya sa kawanangan sa mga usa ka oras. Ingon niya nga miabot siya sa usa ka lugar nga mihayag ug nagakahayag ug nagakahayag pagyud ug nga nagakahayag pagyud samot. Ang ingon nga sa sige niya padayon nga pagpaduol, misamot pa kini og hayag. Ginatos kadto kapilo, linibo kapilo nga mas mahayag pa kaysa adlaw nga misidlak sukad. Ug miingon siya nga nagapangurog siya kani adto nga nagapangurog. Og miingon nga sa pag-abot niya sa taliwala niya itong kahayag, nadungog niya ang usa ka tingog nga nagaingon, "Hingpit ka ba didto sa yuta?" Nga migawas na lang gikan ni adto usa ka kahayag. Mitubag siya, "Dili, dili ako nahimong hingpit ka ni adto." Nangurog na. Miingon, "Tanunay ka bang matinuuron sa pagpakigatubang mo sa tanan nga tao?" Ang ingon, "Dili." Ingon niya, "May pipila ka mga butang nga hinumduban niya nga wala siya kani adto eksaktong nagmatinuuron." Mitubag, "Dili. Ako murag wala gyud nagmatinuuron." Miingon, "Nagsulti ka ba o kamatuuran sa tanang higayon sa imong kinabuhi?" Ingon niya, "Wala, mahinumduman ko ang pipila ka mga butang nga nasulti ko nga dili gyud nga maduha-duhaan gayud. Ako dili gyud ako eksaktong nagmatinuuron kani adto." Miingon pa, Dayon, aduna kabay gikuha og unsa man nga dili imuha? Bisan unsa man nga butang, warta, bisan unsa nga dili imuha? Ingon niya, nga abi niya nga didto sa yuta pagkabuutan niya, apan gihukman siya, tubag niya, dili, dili, nanguha kog mga butang nga dili ako akariadto. Miingon kini, kung ingon ana, dili ikaw hingpit. Mitubag siya, dili, dili, gyud ako nahimong hingpit. Miingon siya nga nagapaabot na siya sa unsa man nga takna sa paghukom nga gawas gikan atong kahayag, kundi natua nagtugdon ang sarampati. Hinukman sa silot! Miingon, nadugog niya dayon ang usa ka tingog diha sa likod niya, nga pagkamalulot kay sa tingog dibisan kinsa man nga inahan, nga sukad niyang nadungog. Ingon niya nga milingi siya aron tan-aon, og ang pinakamaaghop nga naong nga wala pa niya nakita, mas malumo kay sa naong ni kinsa man nga inahan, ang nagatindog didto sa atubangan niya. Og miingon nga nagsulti kini, Amahan, si Daniel Curry mibarug kaniadto alang kanako didto sa yuta. Tinuod kini dili siya hingpit, apan mibarug siya alang kanako. Mibarug siya alang kanako didto sa yuta, karon magabarug ako alang kaniya dinhi sa langit. Tangtanga ang tanan niyang mga sala ug ang kunon ko kini tanan. Kinsa kaha ang mubarug alang kanimo ni adtong adlaw igsuon? Kun gipasubo mo siya palayo gikan kanimo karon, dili ko mahimong magwali pa. Iduko nato ang atong mga ulo. Minahal nga Dios, minahal nga naghimalat yung kordero. Maaghop, mapaidobsanon nga nagapaubos lang. Ang mga langgam adunay mga kabatugan, ug ang mga milo adunay mga kalubluban. Apan ikaw walay lugar kani adto, ug bisan pa ni ana ang mismong Ginoo sa himaya. Sa dihang na tao ka kani adto, wala sila og unsa man nga mga bisti aron ikasulod kanimo. Oh Dios, unsa man nga kapuslanan ang mahimo sa akong mga bisti kung ingon ni ana? Unsa man nga kapuslanan ang mahimo kanako sa akong mga sakyanan kung ingon ni ana? Unsa man nga kapuslanan ang mahimo kanako sa usa ka matahom nga balay? Unsa man nga kapuslanan ang mahimo niini ni anang adlaw? Wala kay mga higala kani adto, walay gusto nga makighigala kanimo. Mura og walay gustong magtunol sa iyang kamot sa pagtabang kanimo. Nag-ingon ka nga sa ni ana nga adlaw mo ingon ka, kay ako gigutom. Wala ninyo ako pakana, ako hubo, wala ninyo ako gibistihan. Unsa man nga kapuslanan ang mahimo kanamo sa tanan nga ania kanamo ni anang adlaw Ginoo. Tuguti nga mangbarug kami alang kanimo. Aron nga sa diha nga muabot ka ng taknaa, ug nga magaduol kami ngadto sa iyang presensya. Ang pinaka makagagahom sa tanan, nga anaa sa tanang dapit, ang pinaka, oh Dios. Pagmadungog na namo ka na nga salampati, nga anaa ang mga pako niini dito ni atong dakong kahayag, magasidla kini sa tibuok eternidad. Ingon nga nagapuyo ka diha sa kahayag. Sa diha nga kinahanglan ko ng mubarog nga naginusara. Wala na ang igsoon kong lalaki, wala na ang pastor ko, wala na ang inahan ko, wala na ang amahan ko, wala na ang asawa ko, wala na ang mga anak ko. Oh, Dios! Unsa naman ang pagabuhaton ko ni anang tungura, Ginoo? Unsa naman ang pagabuhaton ko ni anang tungura? Ug mamahimo ka na sa dili pa musalop ang adlaw unyang gabi. Apan, unsa man ang buhaton ko? Unsa man ang mahimo ko? Oh, Kristo, magabarug ako karon alang kanimo. Pagabuhaton ko ang akong pagdesisyon karong adlawa. Igasurinder ko ang tanan kong pagpanglibak kung mahitungod sa ubang tao. Igasurinder ko ang tanan kong pagkasuko. Igasurinder ko ang tanan kong mga pagpakiglalis. Igasurinder ko na ang tanan-tanan. Upawi ang akong balhibo, Ginoo. Kuha ang tanan nga aduna ko. Gamita ako, Ginoo. Ako, gusto ko nga mubarog sa imong lugar. Gusto ko nga maupawan ang akong balhibo. Gusto ko nga ang tanan nga pagkahakog, ang tanan nga pagkagarbo, ang tanan nga kawalay pagpakabana, matangtang gayud tanan gikan kanako. Dayon gusto ko nga mubarog alang kanimo ingon nga usa na kagiupawan nga karnero nga andam isurinder ang tanan nga mga kalingawan sa kung unsay ginatawag nilang mga kalingawan sa kinabuhi. Tanan nga mga pagsayaw-sayaw, tanan nga mga pagparty-party, tanan nga mga malaw-ay nga mga pagpamisti, pagpang-makeup, pagpang-lipstick, mga pagpang-cutic sa mga kuko, tanan niining mga pagkamapasagaron nga kahitsura sa kalibutan. Nag-ingon ka, dili kamo manglihok nga sama sa kalibutan, dili kamo ni magpakigkauban sa kalibutan, gumula kamo gikan kanila. Oh, Dios, tabangi ako Ginoo, upawi ang akong balhibo karong adlawa. Kuha ako ingon nga usa ka karnero og tuguti nga mamahimo akong amang nga dili ibuka ang akong baba nga wala isulti og unsa man bahin niini mutindog lang og nga maupawan ang balhibo. Oh Dios, Daw sa unsa nga kalainan ang mahimo gayud niini. Mahinumduman ko nga sa dihangyupawan mo ang akong balhibo kani adto. Gikuha ang akong asawa, gikuha ang gamay kong anak, ang akong amahan, ang akong igsoong lalaki. Bugus mo gayud akong giupawan. Apan bisan pa ni ana sulod sa akong kasing-kasing, nasayod ako nga gigugma ko ikaw. Kung giunsa mo akong gipanalanginan, kung unsa ka kamaayo gayud kani adto pa. Ang tanahan sa kung unsa man ako, ang tanahan nga mahimo aron mamahimong ako, ang tanan-tanan sukad aron mamahimong ako, ikaw kini Dios, ikaw gayud kini. Akong ginakumpisal ang akong mga kasaypanan, akong ginakumpisal ang tanan nga akong gipangbuhat o gipanghuna-huna, upawi lamang ako Ginoo, gusto ko nga mamahimong imong karnero. Dili lang kana Ginoo, apandawata ang matagtaw nga ni adin hining buntaga. Ang matag karniro, ug kadtong gusto mahimong karniro, upawi silang tanan ni ining buntaga Ginoo. Ipanggapos ang ilang mga tiil palibot sa mga pusti sa maayong balita. Hinaot nga giyahan sila sa balaang espiritu ngadto sa paghinulsol karon mismo. Ang mahibal-an nga dugay na sila nga walay pagtagad ngadto sa Dios. Og hinaot nga iyang pangupawuntanan ang maong walay pagtagad, ang tanan nga pagkakalibutanon ug ang tanang butang sa kalibutan. Pangupawa kini tananing buntaga Ginoo aron nga makabarog kami nga prisko na ug mahilom diha sa imong atubangan. Ingon nga mga natawo na pag-usab nga mga Kristuhanon, itugot kini Ginoo. Gihigugma ko ikaw. Gusto ko nga magsangyaw, bisan mainit pa ang panahon, bisan batiun ko nga gusto ko man o dili. Gusto ko nga magsangyaw. Gusto kong magbarog para kanimo. Tungod nga gusto ko nang ipakimaluoy mo ang akong kaso ni Anang Adlawa, nga nagaingon, Boyno, nagbarog siya alang kanako. Karon magbarog ako alang kaniya. O Dios, itugot kini karon. Og samta nga nagduko ang matag ulo, og nagduko ang matag kasing-kasing, unsa kaha kung aduna gayud karong buntaga og si kinsa man dinhi nga naamgo nga gisulayan mo na nga ang imong pamaagi ang masunod. Gibuhat mo kining mga butanga, nga dili mo unta angay buhaton, og nabati mo lang nga gusto mong upawan ka sa Ginoo og balhibo ning buntaga, og ingnon nga, imuunta ka og usa ka tinuod nga karnero, mahimo bang ipataas mo ang imong kamot? Pagapanalanginan ka sa Dios gining, pagapanalanginan ka sa Dios igsuong lalaki, pagapanalanginan ka sa Dios igsuon, aduna pa bay uban nga moingon? Upawi ang akong balhibo Ginoo ani ako, usa ako kakarniro, dili lamang ako mubuka sa akong baba. Gusto ko lang aputdon mo ang tanang pagkakalibutanon gikan kanako. Pagapanalanginan ka sa Dios igsuong lalaki, pagapanalanginan ka sa Dios gining, pagapanalanginan ka sa Dios dong, pagapanalanginan ka sa Dios gining, pagapanalanginan ka sa Dios igsuong babay. Upawi ako Ginoo, igsuong girti, og panalanginan ka sa Dios gining, pagapanalanginan ka sa Dios igsuong babay. Upawi ako karon Ginoo. Ako, gusto ko nga ang tanang butang sa kalibutan. Gusto ko nga mubarog alang kanimo ning buntaga. Gusto kong mubarog ingon nga usa ka na upawan na nga karniro. Gusto ko nga ang tanan nga butang sa kalibutan matangtanggikan kanako. Gusto ko nga mamahimong imuha ug nga ikaw maako. Mahimo mo ba akong dawaton Ginoo samtang ginapataas ko ang akong kamot nga naha kanimo? Pagapanalanginan ka sa Dios gining. Pagapanalanginan ka sa Dios, sir. Pagapanalanginan ka sa Dios. Pagapanalanginan ka sa Dios, sir. Pagapanalanginan ka sa Dios, sir. Pagapanalanginan ka sa Dios gining. Pagapanalanginan ka sa Dios gining. Nakita ko ang imong kamot. Pagapanalanginan ka sa Dios igsuon ko. Pagapanalanginan ka sa Dios gamayng gining. Maayo ka na. Pagapanalanginan ka sa Dios dinha sa likod nanay. Pagapanalanginan ka sa Dios igsuong babay. Gusto ka na magmatinuuron lamang. Gusto ko nga panangtangon sa Dios ang tanan-tanan gikan kanako kining mga dili sama kaniya. Unsa man nga mahakugon nga motibo nga aduna kanako, unsa man nga pagkawalay pagpakabana nga aduna kanako, gusto ko nga bugus niyang upawan ang akong balhibo niining buntaga. Gusto kong mahisama kaniya. Dili ko igsapayan kung mga katungod man kini o dili. Wala ako og unsa man nga mga katungod. Aduna ko'y usara ka katungod, ug kana ang muduol kaniya. Siya na ang bahala sa tanang uban pa. Aduna ba'y makasasala dinhi nga dili pagayod gipahayag si Kristo? Dili paluwas o gusto mong hinumduman sa niining pag-ampo karong buntaga? Mahimong bang ipataas ang imong kamot? Makasasala kung higala? Pagapanalanginan ka sa Dios? Kung aduna pa'y usa ipataas ang imong kamot? Ingna, dumduma ako igsuong Branham, dili ako usa ka Kristuhanon, ug wala ako mahibalo kung unsa gayod nga takna nga kinahanglan ko nang matagbo ang Dios. Ug ako, gusto kong manumduman karon mismo diha sa usa ka pag-ampo, samtang ginatapos mo na, Boyno, mahimo mo bang ipataas ang imong kamot aron maiampo ko ikaw? Makita niya, pagapanalanginan ka sa Dios gamayng babay, pagapanalanginan ka sa Dios gining, pagapanalanginan ka sa Dios sir, aduna pa bay uban? Gusto ko nga mamahimong ingon ni ana. Gusto ko nga pila ba dinhi ang mga nagbackslide. Oh, muingon ka, dili ko ang kunon ka na igsuong Branham, apantan awa, kung wala na kanimo ka ng salampati sa kaaghupan, igsuon, adu nagyoy sayop nga butang. May sayop nga butang pagdili ninyo mahimong mapasinsyahan ang usag-usa, pagdili ninyo mapasaylo ang matagtao gikan sa kinasuluran sa inyong kasing-kasing. Bisan unsa pa ang ilang gibuhat o unsa man ang ilang gisulti, kung dili ninyo sila mapasaylo gikan sa inyong kinasuluran. Nag-ingon si Jesus, kung dili mo ginapasaylo ang matagtao sa iyang kasalanan, gikan sa imong kasing-kasing, dili ka usab pasayloon sa imong amahan sa langit. Karon, unsa kung sa niining mainit nga panahon, unsa kaha kung pagatawgon ka na sa Dios karon? Samtang aduna pa'y tuburan nga bukas, usa ka iglesia nga andam, ang balaang espiritu nga naa dina sa tumoy sa tubangan nga atop sa niini nga building, nga andam mo ka na og karon mismo ug mubalik sulod sa imong kasing-kasing, ug himuon kang malumo ug madaiton. Unsa man ang kinahanglan kong buhaton igsuong Branham? Mamahimo la nga usa ka karnero, mo ka na og karon mismo ang balaang espiritu pag nahimo ka na nga usa ka karnero. Apan kung anaapa kanimo ang sayop nga mga motibo, sayop nga mga ideya, gusto mo ang kaugalingon mong mga pamaagi, o dili ka andam nga isurinder kini, kung ingon ana, dili gayud mo anha ang balaang espiritu. Karon, samtang nga nakaduko ang atong mga ulo, kinsa kaha kaninyo ang nagpataas sa inyong mga kamot? Karon, nag-ingon si Jesus, ang nagapatalinghog sa akong mga pulong o nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, dili pagahukman sa silot kung dili nakalabang na, gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. San Juan 5:24. Apan kung gusto ninyo nga muduol sa altar karon, magluhod dinhi, dungan kitang mag-ampo hangtod ka ng malumo, madaiton nga pagbati nga aduna kaniadto kaninyo, o gusto ninyong maangkon, magabalik kaninyo pag-usab. Samtang padayon nga ginaduko nato ang atong mga ulo, samtang ginakanta nato ang "There is a fountain filled with blood." Gusto ko nga magduol kamo, magluhod ug magampo. Ang tanan karon nga gustong muduol, magluhod lang dinhi sa brandilya sa altar ug magampo ug pipila ka gutlo. Pagapanalanginan ka sa Dios gining, duol ka mismo dinhi ug magluhod. Samtang nakaduko ang inyong mga ulo, maingon nga nagalaom ako nga mauusab kamo diha sa inyong kasing-kasing. Nakahibalo ba kamo kung kinsa ang naunang miagi sa pasilyo nining buntaga, nga angay ninyong ikaulaw ang inyong kaugalingon? Usa ka itom nga babae, makaluluoy nga tigulang, nang hubag na ang mga buol-buol, ubano na ang buhok, ang miagi din hapadto sa altar. Dinhi usa ka panahon kaniadto, usa ka tigulang na og itom nga lalaki ang naluwas. Niadtong panahon pa sa mga pagpangulipon, miadto siya og naluwas siya, nga giingnan niya ang iyang amo nga gawas no na siya. Miingon kini, "Unsa ka na?" Miingon, "Gawas no na ako." Dayon gihatagan na niya siya og kagawasan. Ania ang usa pa ka pundok sa mga tawo nga nagaduol alang og kaluwasan ni ining buntaga. Miingon siya nga gawas no na siya. Magampo ang tanan og mainiton nga pag-ampo kung mahimo, samtang nga ang balaang espiritu nagapamuhat diha sa mga tawo nga nagahimo na og pagdesisyon. Miingon siya, "Mos, ang ingon mo ba nga gawas nun ka na?" Miingon, "Oo sir, amo, gawas nun na ako." Miingon, "Kung gawas nun ka na, kung ingon ana, ihatag ko na kanimo ang kagawasan usab. Sige, isangyaw mo ang maayong balita." Sarihang andam na siya kaniadto mamatay, daghan sa puti niyang mga kaigsuunan ang nibisita aron makita siya. Ug sa didto na sila, miingon siya, "Abi niya kuno nga dugay na siyang nagkuma." Pagkamata niya, miingon siya, "Abi ko og patay na ako, pagapanalanginan ka sa Dios igsuon ko, mahimo ka nga muluhod lang din ha." Miingon, "Abi ko og patay na gayud ako." Na nag-ingon, "Unsa may nakita mo, Mos?" Ingon niya, "Pagkasulod ko sa ganghaan nakita ko siya." Ingon, "Nagatindog ako didto nga nagalantaw kaniya." Og ingon, "Adunay miabot nga usa ka manulunda." Og miingon, "Ari ka, Mos, naiwali mo na ang maayong balita sa daghang mga katuigan. Aduna kay usa ka kupo og usa ka purong-purong nga nagahulat kanimo." Miingon siya, "Ayaw kong sultihi may tungod sa kupo og purong-purong. Wala ko tinghaa ang kupo og purong-purong. Gusto ko lang siya makita. Nagtuo ko nga mauka na ang panghunahuna ni kinsa man nga Kristuhan." Dinhi usa ka panahon kani adto didto sa Chicago, ato ako sulod sa usa ka kolehiyo, sa usa ka museum diay, ug naglantaw-lantaw ako didto. Nakita ko ang usa ka tigulang nga negro, may manipis nga ubanon nga mga buhok, ang nakapalibot sa iyang ulo, nagalibot-libot siya didto nga nagunit sa iyang kalo. Gitan-aw ko siya. Milantaw siya didto sa usa ka gamay nga dapit ug miatras siya ug misugod tulo ang mga luha diha sa iyang tigulang na og itom nga aping. Misugod siya sa pag-ampo. Gitan-aw ko siya sulod sa pipila ka gutlo. Milantaw siya didto pag-usab. Misugod na usab sa paghilak. Nidol ako didto ug ingon ko, "Sir," miingon siya, "Oo, puting higala." Ingon ko, "Nakita ko ikaw nga unsa bagyod ang nagpaukyab kanimo? Bahin ba sa unsa ang nagpaukyab kanimo?" Miingon siya, "Sir, kung mahikap mo ang akong kilid, aduna ko'y mga kubal palibot sa akong kilid." Miingon, "Usa ako kani adto kaulipon." Miingon siya, "Sa sulod niining gamayng kristal nga halwa dinhi, usa ka bisti kana nga nahimutang dinha." Ingon ko, "Makita ko nga usa kini ka bisti apan unsa man ang katalagsaon bahin ni ana." Miingon siya, "Kanang lama dinha." Miingon, "Dugo kana ni Abraham Lincoln." Miingon, "Kana nga dugo ang mitangtang sa bakus sa pagkaulipon gikan kanako." Miingon siya, "Karon puting lalaki, dili ba kana medyo nakapaukyab kanimo usab?" Giagbayan ko siya, ingon ko, "Pagapanalanginan ka sa Dios, igsuon. May nahibaluan ko nga usapa ka dugo nga nagapaukyab kanako." Miingon siya, "Nahibalo ako ni ana nga dugo usab, mister." Ingon ko, "Gitangtang niya ang bakus sa pagkaulipon gikan kanako. Usa ka panahon kari adto, mugawas ako pag Domingo ug muadto sa karirahan ug kung unsa na lang ang buhaton ug magistorya ug mahugaw nga mga katistisan ug oh Dios, kung unsa man nga gipangbuhat ko kadto. Sa gihapon aduna ang mga ulat sa akong kasing-kasing tungod nga gibuhat ko kadto. Apan nalipay ako nga gitangtang niya ang maong bakus gikan kanako. Bugos na karon nga nawala kini, mipuli siya sa akong lugar. Dinhi usa ka panahon kanhi, ginalantaw ko kani adto ang usa ka babae ug pagkahilas gayud niya nga gusto ko siya kun dinahon kani adto. Yatagan kong pananaon sa Dios, gikaampo ko siya ni adtong tungura kay nakita ko nga ang mga kasalanan ko pareho lang kadako sa iya. Ug miduol ako didto ug milingkod sa iyang kilid ug gipaulaw ko siya, giingnan ko siya nga usa ako ka ministro. Ang duha niya ka mga higalang lalaki, mga 65 o mga 70 na siya. Ang duha niya ka mga lalaking higala miluhod usab didto o gitugyan nilang tanan ang ilang kasing-kasing kang Kristo. Oh sus, pagkalahi gayud. Mahimo mo ba? Ikaw ba'y nakasala nagyud ug ayo? Niining buntaga nagkaitom na bagyud ang imong kasing-kasing o pagkahugaw nagyud nga bisan ang balang espiritu dili na makatandog niini? Tingali ang salampati milupad na nga pa-eternal nang mipalayo. Mihawa na kinihangtod sa kangturan. Pagapanalanginan ka sa Dios, honey. Usa ka kagamay nga batang babae ang miduol. Pagapanalanginan ka sa Dios, palangga. Muingon ka mo, "Wala pa man hibalo ka ng gamayng batang babae." Oo, nahibalo na siya. Wala lang siya nga may nabasa o ingon kadaghan ng mga magasin o gara ang mga sugilanong paghigugma sama sa inyong mga nabasa na. Mao ka na ang hinungdan, bata pa siya. Mingon si Jesus, "Pasagdin ninyo ang mga bata nga muduol sila kanako." Aduna pa ba'y uban nga gustong muduol? Makigsalmot niining buntaga? Bukas ang altar. Usapa kahigayon kung ingon ana, samtang nga nagakanta kita og usapa, nanmuadto kita sa pag-ampo, samtang kining nagahinulsol nga mga makasasala nagaampo. Sigurado na wala na ang tanan, tapos na ang maong makaluluoy nga lalaki. Mahimo ka bang muduol karon? Mahimo ka bang muduol? Kamu nga mas nakahibalo na? Nag-ingon ang Biblia, "Kung nasayod ka sa unsay matarong nga buhaton, og wala magabuhat ni ini, kanimo sobra pa kini sa sala." Mahimo ka bang muduol? Nasayod ka nga sayop ka. Anhi ka og lumuhod sa altar og ingna ang Dios nga ginulsulan mo kung giunsa mo siya pagtagad. Tuguting mo balik ang balaang espiritu og himuon ka nga maaghop og malumo og malinaw na usab. Mahimo mo ba? Hinumdumi, kung mamatay ka og wala siya para kanimo, walay magpakimaluoy para sa imong kaso. Gusto niyang mubarug ka alang kaniya karong buntaga.
God bless you, my brother. Pagapanalanginan ka sa Dios, igsuon kong lalaki. Nagahulat. Mauna bagyud kini? Kinsi lang ba sulod sa iglesia nga nagbati sa tinuod nga nakundina gayud? Nagkinabuhi bagyud kamo og usa ka madaiton, maaghok, malumo, malinawon nga pagkinabuhi. Karon, gipangunahan kini sa balaang espiritu. Mapasayloon ba kamo? Wala ba mo'y mga kaaway? Nagakinabuhi ba mo nga lapas mas taas kaysa kahukmanan sa mga makasasala? Wala ba mo nagakinabuhi nga sama sa mga pagano? Nagakinabuhi ba mo nga lahi? Lahi ba gayod ang inyong kinabuhi? Ang malumong nga balaang espiritu nakalingkod na ba diha sa trono sa inyong kasing-kasing nga nagpakinabuhi kaninyo nga madaiton og malinawon og may ugmaon sa mga tao? Ang inyong mga silingan og ang tanan nakahibalo og ang tanan ninyong mga kauban nakahibalo nga kamo malumong, malinawon, maaghop, mapainubsanon nga Kristuhanon? Ang salampati sa Diyos anaa ba kaninyo? Sigurado ba kamo? Mahimong kini na ang ulahing kahigayunan ninyo. Sige. Dayon kamo nga ania sa altar, panalanginan kamo sa Diyos. Karon, dili na kamo nga kinahanglan hukman. Gihukman na kamo sa balaang espiritu. Og wala kamo naninguha nga hawiran pa ang inyong mga katungod. Nagaingon, o dugay na akong usa ka Kristuhanon. Dili ko na kinahanglan pang muduol. Ang pipila kaninyo, unang higayon ninyo nga makaduol sa altar, mahimo man ako magpabilin nga usa ka makasasala kung gusto ko. Katungod ko kana. Oo, gusto kana. Aduna kamo'y gawas nun nga katungod sa pagpili. Makapangliho kamo sa unsa mang paagi nga gusto ninyo. Apan inyong gisurinder ang inyong mga katungod ning buntaga. Muingon, unsa na lang ang ilang isulti. Ako nga nagapamahayag og pagkakristuhanon, og dayon mo duol din ha sa altar, unsa na lang ilang ingnon. Apan unsa usab ang ginasulti sa Dios? Nagingon siya kanimo nga muduol ka, og gibuhat mo. Karon imo nang gisurinder ang imong mga katungod. Niduol ka aron nga ang malumong nga balaang espiritu, ang kuno na ang iyang Kristo diha sa imong kasing-kasing karon. Nasayod ako nga buhaton niya kini. Nasayod ako nga buhaton niya, nagsaad siya nga buhaton gayud niya. Dinha na, dili ni ini mapugngan. Dili niya gayud mapugngan ang pagkunsad. Nagapakiluoy siya, nagahilak, namatay ug tanang uban pa para sa usa ka lugar nga maanhaan nga gustong muanha kanimo. Ug diha sa mga oras sa imong kamatayon, pag ang manulunda sa kamatayon nagalingkod na dinha sa tiilan sa imong higdaanan, imbis didto nga mutan-aw ka sa usa ka makahadlok nga butang, ug nasayod ka nga mibalibad ka sa pagduol usa ka higayon kani adto, ug dayon nahimo nang itum ug mahugaw ang imong kalag, wala ka nang higayon pa bisan unsaon mo papaghilak ug ayo. Napalagpas kani adto ni Esau ang iyang sala sa grasya, ang iyang adlaw sa grasya diay, ug wala na nagkaaduna og higayon. Nihilak gayud siya og ayo sa pagpaninguha nga makakaplag og higayon nga mahitul-id kadto, apan dili na niya mahimo kadto na ang ulahi nga pagtawag sa Dios kaniya. Apan imong ginasurinder ang tanan nimong mga katungod ug ang tanan nimong mga higala ug ang tanan nimong mga pagbati ug tanan-tanan naning buntaga aron makaanhi, gisurinder mo ang imong mga katungod sa pagluhod dinhi ug sa pagpakigsulti ngadto sa Dios. Ginasulti ko kanimo pinaagi sa pulong sa Dios nga si Kristo nagingon, siya nga nagaduol kanako dili ko gayod igasalikway. Karon samtang anaa ka dinha sa altar, maghinulsul ka. Ingna siya nga nagahinulsul ka nga nabuhat mo kung unsa man ang napangbuhat mo. Mao kana ang nagakaitabo sa mga taong wala makadawat og Espiritu Santo. Sa dihang gibautismuhan sila, wala sila nakapaghinulsul gayon. Ginapaninguhaan sa Dios nga ihatag kanila ang Espiritu Santo. Gusto niya nga kamo mamahimong maaghop og malumo, malinawon. Kana ang hinungdan nga nagakawas ka nga dala-dala sa gihapon, kanang maura nga kahakog diha sa imong kasing-kasing. O mahimong mukawas ka nga nagasinggit, nagasulti og laing mga dila, o unsa man, wala ka na nagapaaduna kanimo og Espiritu Santo. Kinahanglan kang mukawas dinha nga usa na kalahi nga tao. Kinahanglan nga mukawas kagikan dinha nga malumuna, malinawon og maaghop, mapainubsanon og nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo na kanimo. Pagkasunod tuig pagtanaon mo balik ang giagian mo og makita mo kung unsa nakahalayo ang imong naabot. Makita mo nga padayon kang nagauswag ang balaang Espiritu kana. Ang balaang Espiritu maoy gugma, kalipay, kalinaw, pagpailog, kaagho, pagkamapuanguron, pagkamainantuson, pagtuo. Karon maghinulsulang og sultihi ang Dios nga gusto mo kana karon. Siyay paghimuon niya kini. Batang babae, ikaw nga naa dinha hani, mausab ang imong buhaton, pagapanalanginan ka. Ang inahan mo nga nagatindog dinha nga nakapandong ang iyang mga kamot diha kanimo. Kining bililihon nga tigula nga itom nga igsuong babae dinhi nga nagduko diha sa altar, mahimong kinanglan mo pang mukaon og tinapay nga mais og nilungag nga mais, mahimong kinanglan mo pang upuyo diha sa mga kadaplinan kung kabalo lang ako igsuon. Panlanginan sa Dios ang imong kasing-kasing, adunay usa ka palasyo nga nahiandam na alang kanimo didto sa kaymayaan ning buntaga. Husto, tan-awa dinha sa altar ug makita ninyo ang usa ka gining nga ubano na, usa ka batan-ong babaye nga nagduko sa iyang ulo, usa ka babaeng puti na gayud ang buhok. O Dios, Tanawa ang mga lalaking nakaluhod, ang mga naglain-lain pa dinhi, maghinulso lang. Sultihi siya nga nagahinulsul ka. Sultihi siya nga dili muna kinibuhaton pa. Pinaagi sa iyang grasya, tuguti lang nga ang inyong mga dili pagkasinabtanay matapos na. Sugod ni ining adlawa, gusto mo nang magmalumo ug magmalinaon. Gusto mo nga mamahimo nang mapainubsanon ug musunod kung asa ka man niya pagapangunahan. Pagmusulti ang mga tawo unsa man, bisan kung daw sa unsa pakahustong buhaton kini, imo na lang ginasurinder ang imong mga katungod sa pagsulti batok sa imong silingan. Magasulti ka ug mahitungod lamang kang Hesus. Ang butang lang nga husto ang imong pagabuhaton. Dili ka mamahimong sama sa usa ka mamumuno. Dili ka basta-basta na lang magapasangil sa mga inusinti. Apa nakita mo kanang maambungon nga pagpakita ug pagkabayani sa tinuod nga mga Kristuhanon ug gusto mong mahisama kanila. Dili mo na kinahanglan musulti kang kinsa man nga usa ikaw ka Kristuhanon. Kung ikaw mauman, makita na lang nila kini ug mahibaluan kini sa imong pagpanulti. Siliyado ka sa sulod ug gawas. Karon samtang nga imong ginapaubos ang imong kasing-kasing, maghinulsol karon. Tingna ang Dios nga ikaw nagahinulsol, nga ikaw dili na gayud mubuhat pa niini, nga ikaw naulaw gayud sa imong kaugalingon sa mga gipanglihok mo. Og dayon magaampo ako alang kaninyo, og nagatuo ako nga diha dayon magapuyo ang pakigdait diha sa inyong kasing-kasing, ang pakigdait gayud nga sama sa usa ka suba nga magabuhagay ngadto sa inyong kalag. Mahimong dili ka musinggit, mahimong dili ka musulti diha sa laing mga dila, mahimong dili ka mulukso-lukso. Apan magabiya ka sa altar nga dala ang usa ka butang sulod kanimo nga magaangkla kanimo ngadto sa maungkaraan og malig-on nga cross, hangtod nga buhi ka, karon magampo kamo samtang nga nagaampo ako. Magkumpisal. Langit no namong amahan, mga linalang nga dilit ako sa niining mainit makapasingot nga lawak ning buntaga, pasingtan nga pasilungan, apan Dios, gipasingtan mo kini aron nga mapagawas ka namo. Ni kanaog ang balaang espiritu, gipamatud-an sa maong mga tao nga nasayop sila, nagpakasala sila. Aroganti ang ilang mga espiritu, nangahimo silang mabatukon, mahimantayon, nakaybalo na kuno sa tanan. Mga dili andam kani adto maghinulsol, dili andam magpasaylo sa mga tao nga nakahimog mga butang nga bato kanila. Dili sila andam kani adto nga magbuhat niini. Apan gidala sa balaang espiritu karong adlawa ang pulong sa Dios, gibutang kini mismo diha sa ilang malumo nga mga kasing-kasing ug miingon, karon gusto mo bang mubalik ngadto sa imong kahimtang kani adto nga miduol ka sa altar sa unang higayon? Mubalik sa kundiin ang tanan, gihigugma mo kani adto ang tanang tao, o gihigugma mo ako sa gugma nga dili mamatay? Kun ingon ana, magtindog lang og magduol sa altar, gibuhat na nila kini Ginoo. Karon nagaampo ako, karon nga imong pagahinluan ang ilang mga una-una Ginoo. Hinlui ang ilang mga kasing-kasing, himua sila nga malumu og malinaon. Hinaot nga mangtindog sila gikan ining altar karon, human nga naghinulsol sila, nga ginatugya na ang ilang kinabuhi nganha kanimo sa pagpauli nila sa ilang mga panimalay. Bisan kun unsa man ang mahitabo, kun masuko man ang bana, o masuko man ang asawa, o masuko man ang silingan, o si kinsa man nga kauban sa trabaho o kauban man ninyo, magmalumulang ako nga sama sa usa ka salampati. Total ang pagpanimalos anaaman kanimo, ako ang magabayad nagaingon ang Ginoo. Daw sa unsa nga nakaplagan gayud namo nga tinuod kana Ginoo, ang magmalinaon lang, magmalumo, tan-aon ang Dios nga nagapanaog nganha mismo sa iyang karnero. Oo, sigurado gyud, ginahatag sa niining buutan nga magbalantay ang iyang kinabuhi para kanila. Nagaanha siya dayon sa iyang karnero ug pagapangunahan niya sila. Alaot ngadto kaniya nga magadaog-daog kanila. Alaot ngadto kaniya nga musulti og usa ka pulong bato kanila. Miingon, mas maayo pa nga usa ka galingan nga bato ang gihigot diha sa imong liog o kalumsan diha sa kahiladman sa dagat. Ang ilang mga manulunda kanunay nagasudong sanaong sa akong amahan nga anaa sa langit. Kita niyo? O Dios, gusto namo nga o kung unsa ang ginabuhat ninyo kanila, ginabuhat usab ninyo kanako. Busa Dios, gusto kong magmalumo. Ginapahimutan ko ang akong kaugalingon diha sa altar usab ning buntaga. Dili nga kinilanga buntaga, kundili sa matagbuntag ug matagadlaw. Gusto ko nga magmalinaon ug magmalumo ug ngasama ni Hesus. Itugot kini amahan, tabangi kami nga mamahimong ingon ni anak karon. Tuguti nga ang dili matugkad nga balud sa gugma, magabalud diha sa among kalag.
Down from the Father above.
Dili ba ninyo kini mabati karon diha sa atong kasing-kasing?
Hallelujah! Hallelujah!
Si Igsoong Girti nag-ingon nga sultihan ko kuno ang tibuok iglesia nga siya gikundi na usab. Apan gihimo niya ang piano nga iyang altar, tungod nga ang altar, ang piano ang iyang altar. Miingon nga, sultihi ang iglesia nga iampo ako, samtang nga nagalingkod siya din haog nga ang mga luha nagatulo diha sa iyang antipara. Kini nga pulpito ang akong altar, naghinulsul ako usab, basa ang akong Biblia. Oh Dios,
coming down from the Father above.
Oh hallelujah. Dios, kung nakasala ako batok ang kinsaman, batok kanimo, tangtanga kini Ginoo. Tangtanga ang sala palayo sa akong gamay nga iglesia karong buntaga. Pila ang nagbati gayod gagipasaylo na kamu sa Dios, ug ang salampati sa pakigdait nagtugdo na balik diha sa inyong kasing-kasing. Milupad siya balik karon lang, ni pwesto na sa iyang lugar. Nibalik na gayod ang balang espiritu og ningon, anak ko, dugay ko nang gusto nga higugmaon ka dire-diretso na. Ayaw mo lang ako pahanugutan nga buhaton kini. Dili ako makapuyo nga uban ang daan mong hakugon nga espiritu, apan karon nga imo na kining gisurrender, mibalik na ako sa imong kasing-kasing ning buntaga. Pila man ang nagbati og ingon ni ana, ipataas ang inyong kamot, ipataas ang inyong kamot. Maayo kana. Ang tanan diha sa altar. Oh, maayo kana. Pila man ang anaa dinha sa mga mananambong ang nagbati og ingon ni ana, ipataas ang inyong kamot. Oh.
Our heavenly Father, we thank thee.
Langit no namong Amahan, nagapasalamat kami kanimo alang sa niining panahon sa hinay-hinay nga mga paghalad. Sama nga ginakuha ang usa ka mansanas, nga ginapiga kini, ginadugmok kini hangtod nga mahumok na kini. Humok na kaayo nga ang usa ka gamayng bata mahimong mulingkod na ug kaunon kini. Inguni ana ang gusto namo sa among mga kasing-kasing Ginoo. Kuha kini sa imong kamot nga may ulat sa lansang. Dugmo ka lang kini nga nagaingon, anak, wala mo ba makita nga gipasakitan ko nimo? Ginapasakitan ko nimo. Niadtong misulbong ang imong kasuko nga inguni ana. Gipasakitan ko nimo kaniadto. Oh, nagadugo gayod ang akong kasing-kasing alang kanimo, anak. Pag makita ko ikaw nga nagabuhat og inguniini og inguniana ang mga butang, apan karon nga sa kamot ko na ang imong kasing-kasing, gusto ko nga himuon kini nga malumo gayod. Gusto ko nga himuon kini og inguniana aron magamit ko kini og magpuyo sunod niini. Gusto ko nga mulupad balik ni anang tugdunanan karong buntaga. Gusto ko nga mulupad balik og magpuyo. Magpuyo diha kanimo. Itugot kini Dios. Gihigugma ka namo, itugot kini alang sa imong kahimayaan. Ginapangamuyo namo kini sa ngalan Jesus. Dili ba nga nagustuhan gayod ninyo ang magsimba nga sama niini? Oh, nagakaligo gayod ang akong kalag. Ang makita siya nga nagapanaog nga nasa sa mga magsisimba nga sama niini, mabati ba sa imong kasing-kasing ang pagkamalumo? Agpas nga nagapitik ang akong kasing-kasing.
Mahimo niyo bang ipataas ang inyong kamot samtang atong ginakanta kini? Joe, gusto mo bang muan niyo o mag-ampu ning buntaga igsuon? Pagapanalanginan ka sa Dios. Pangita og lugar din sa altar igsuon, Joe. Pagapanalanginan ka sa Dios. Kabalo ako nga mainit higala, kabalo ako nga mainit gayod. Apan ako nagalaom nga nagbati mo og sama gayod sa ginabati ko. Oh, nagbati ko nga daw sa makalupad gayod ako. Pagka mahigugmaon gayod niya, unsa man ang pwede ko nga buhaton? Asa ba ako muadto? Oh, Dios. Asa man ako padto? Asa man ang akong paingnan? Unsa kahaang ang mahitabo? Asa kaha ako paingon mga usa ka gatos ka tuig gikan karon? Unsa kaha kung wala siya kanako? Asa na ang uban pang dalampan? Bethlehem's manger came for the stranger. Karundungan ang tanan. Dalaygo ng Dios. Oo, Ginoo. Oo, Ginoo. Dili sama sa kalibutan. Sama kanimo. Samtang nga nagduko ang inyong mga ulo, aduna ko ipangutana kaninyo og usa ka butang. Adunay tawo dinhi nga wala nahimuot ang balaang espiritu. Adunay mga gitawag na nagasulti ako sa ngalan ni Ginoong Hesus ingon nga iyang propeta. Mabati ko nga gisamdan ang iyang kasing-kasing dinha dapit adunay wala mituman kaniya nga angay unta mi anhi siya. Mahimo ka bang muanhi karon? Oo, igsuong babae, apan adunay uban pa kay kanimo. Kana lang gayod ang akong tinguha, maaghup og ubos, mapainubsanon, mamahimong sama kaniya. Mahimo ka bang muduol na karon? Gusto sa Dios nga makita kang nagahimo og usa ka paglakang. Adunay pipila kaninyo. Kabalo ko nga magaduol kamo, pagapanalanginan ka sa Dios, pagapanalanginan ka sa Dios, pagapanalanginan ka sa Dios, mao ka na, mao ka na. Milantaw ako dinha sa mga mananambong og nagapaibabaw dinha ang pinakamakalilisa nga maitom nga landong nga sukad ko nga nakita. Ania na karon ang balaang espiritu, ania kini mismo kanako karon ang pagpasubo sa Espiritu Santo. Unsa bay iyang gibuhat? Miadto kong asa siya gipangunahan samahan. Pagapanalanginan ka sa Dios igsuon, pagapanalanginan ka sa Dios igsuon kong lalaki, husto kana magduol ka mismo dinhi og magluhod.
Karon ang oras alang sa kinaraang pagpangumpisal, pagpanulid, pagpanghusto, ari na mo, nagbati ko sa gihapon nga may mga aduna pa din ha, pagapanalanginan ka sa Dios gining, pagapanalanginan ka sa Dios gining, pagapanalanginan ka sa Dios, pagapanalanginan ka sa Dios, pagapanalanginan ka sa Dios, husto ka na, kanunay husto ang balaang espiritu, ari na mo, husto ka na, paglihok mismo dayon. Susto ka na, ingon gayon ni Ana, kun alang ninyo ang mga pasilyo, magduol na o magampo. Maghinulso lang, sultihi ang Dios nga nagahinulsol ka, kana lang ang kinahanglan mong buhaton. Mahimo bang padayon lang kamo sa pagduol? Ang husto ka na, pagpahiling kawas gayon, ari na mo. Ang mahisama, unsa may imong buhaton. Kinsa may mubarug alang kanimo, tingali karon ng gabi. Kinsa man ang mubarug alang kanimo, pagkalit ka na lang kuhaon sa kamatayon. Bisan unsa paman ang nabuhat mo, ang balaang espiritu ana alang din hadul kanimo. Siya ka na nga may gusto nga muduol ka. Maghinulsol lamang mo ingon, Dios, ako'y nagahinulsol. Ako, dili ko gusto buhaton kadto. Dili ka magabarug alang kanako kung dili ako nagabarug alang kanimo karon. O gusto ko nga mubarug ka alang kanako. O nagabarug na ako alang kanimo sugod karon. Magkinabuhi na ako sa mga angay lang sa usa ka Kristohanon. Gusto ko nga pag-uho ng akong mga gawi. Mamahimo na akong malumo ug malinawon. Pasagdan ko na lang ang tanan nga maghimo sa ilang mga pagsulti-sulti tanana. Magkinabuhi lang ako nga maaghop ug malinawon sa atubangan mo. Bisan unsa ka pagkadugay ng nagapamahayag nga usa ka Kristohanon, unsa man nga iglesia ka nga miyembro, wala ka nay kahilambigitan niini. Ari ka na, pagapanalanginan ka sa Dios, lumiho ka na anak. Nagapakigsulti kanimo ang Dios karon, kung nagatuo ka kanako ingon nga iyang alagad. Nagsulti ang balaang espiritu kanako nining buntaga, miingon, buhata ka na nga pagpanawag. Adunay daghan din ha. Kini na ang adlaw, kini na ang kahigayunan. Adunay mga lima o unum pa ang anaa din ha sa likod nga kinahanglan mo duol karon. Hinumdumi igsuong lalaki, igsuong babay, nagalantaw ako mismo kaninyo. Makita ko kanang itom nga mga landong nga nagapaibabaw kaninyo. Mas maayo nga mo duol na kamo. Ang mahisama gayod kang Hesus, ayaw ba ninyong mahisama kaniya? Malumo, malinawon, maaghup, mapainubsanon. Pagapanalanginan ka sa Dios, batanong lalaki. Pagapanalanginan ka sa Dios, amahan nga may dalang anak. Pagapanalanginan ka sa Dios, igsoong babay. Pagapanalanginan ka sa Dios, higalang makasasala. Husto ka na, lumiho ka dayon. Igsoon, dumuol ka na. Pangitae ang imong kaugalingon ug lugar dinhi. Pagapanalanginan ka sa Dios. Bililhong igsoong babay, daghan kay angay pasalamatan. Naghigda ka na lang sa usak higdaanan kariadto. Naghimalatyo na, ani akakaroon nga nagaduol sa altar. Pagapanalanginan sa Dios ang malumumong kasing-kasing. Ang balaang espiritu nagapakigsulti na usab karon, paghinulsol, maghilak lamang ato sa Dios. Iampo lang ang kaugalingon mong pag-ampo. Ikaw ang naghimo sa maong mga kasalanan. Karon ikaw usab ang maghimo sa maong pag-ampo. Sultihi ang Dios nga nagahinulsol ka sa imong mga nabuhat. Ayaw hatagi og unsa nga pagtagad kung kinsa man ang sa palibot mo. Ing na lang, Dios, pasaylo ako. Wala ko gituyo nga mamaingon ni adto. Gusto ko nga magmalumo. Ako, dili na gayud ako makigbingkil ug makiglalis pa. Oh, Dios, udaw sa unsa ko kagusto kini. Langit nung amahan, sa matag usa nga nagahinulsol diha sa altar karon, nga na nagluhod sa ilang mga tuhod nga nagaampo. Oh, Dios, hinaot nga ang mga nanay, mga tatay, mga anak, mga amahan, mga inahan, unsa paman, mga silingan, mga miyembro sa iglesia, mga diakono, mga trustee. Oh, Dios, sa niining kinaraan nga pagpangumol, nga kahigayunan, nga niya sulod niining mainit nga lawak ning buntaga, nga mi kanaog mismo ang balaang espiritu, nagapakigsulti o pakigdait. Oh Dios, gusto ko nga mutindog niya ng adlawa, nga madungog ka, nga nagaingon, nga malumo. Oo, miduol ka kani adto og nagbarug alang ka nako. Karon magabarug ako alang kanimo. Gusto ko nga ibutang mo ka na nga kalinaw diha sa matag kasing-kasing ani adin hikaron Dios, nga malinawon og malumo. Gusto ko nga buhaton mo kini. Gusto ko nga maglihok ka din hiuban ang ingon kabugpos nga pagbati nga dili na gayud sila pagabiyaan ni ini sugod ni ining adlawa. Hinaot nga mabag-o na ang mga panimalay, ang mga tao hinaot nga mamahimo ng bag-o na nga mga tao, hinaot nga mamahimong bag-o na ang tanan karong adlawa, tungod nga gipaubosan ni ining mga tao ang ilang mga kaugalingon. Miingon ka, kung ang akong katauhan nga ginganlan sa akong ngalan, magmapainubsanon sa ilang kaugalingon o magampo, nan ako magapatalinghug gikan sa langit, o nasayod ako nga nagapatalinghug ka, niining buntaga, Dios, o nagaampo ako o kapasayloan alang ni adtong nagpabilin diha sa ilang mga lingkuranan, nga angay ngaming duol unta. Dios, makigsulti ka kanila, o hinaot nga dili na sila mag-aduna pa o kalinaw ning kalibutan, hangtod nga nahimo na nila kana nga desisyon Ginoo, ang magduol o mahitul-i diha kanimo, itugot kini Ginoo. Panalangini ang matag-usa karon, hinaot nga ang imong kaayo o ang imong kaluoy magapuyo sa matagkalag, nga naginulsol o nagluhod sulod ni ining simbahan karong buntaga. Amahang Dios, gihimo ko kini tungod sa imong pagsugo, ako nang gipanawag kini nga mga tao na nagbarug na sila. Miingon ka, ang nagapamatuod ka nako sa tubangan sa mga tao, igapamatuod ko sa tubangan sa akong amahan o sa balaan ng mga manulunda. Kadaghanan sa mga ani adinhi dugay ng mga Kristuhanon, sulod sa daghang mga tuig, apan nagatindog sila karong buntaga, aron ipangumpisal ang ilang mga kasalanan, ingon nga nakahimo sila og mga kasaypanan, nangahimo na silang mga dili na kahimutan, mibiya na kanila ang balaang espiritu. Og daghang mga higayon nga dili na nila mabati ka ng malumu, maaghop, malulut nga pagbati nga angay unta nilang mabati. Daghan kanila nga mga makasasala ang mingduol diha sa una pa lang nilang higayon. Apan amahan, gusto nila ang kanang maanindot nga pagbati, ang kalinaw nga nagalapaw sa tanang pagpanabot. Ihatag kiningadto kanila ni adlawa Ginoong Dios, og hinaot nga tanan sila mamahimong kaymut-ana og mapuno sa imong espiritu sa ilang pagikan ining lugara karong adlawa sa pagpauli ngadto sa nagkalain-lain nilang mga panimalay. Aron ikinabuhi ang usa ka lahi nga pagkinabuhi og mamahimong usa ka lahi nga mga tao. Amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Kristo. Sige, kamo nga na diha sa altar, magtindog na, magtanaw nga to sa Ginoong Dios, maglingi og magpakiglamano sa tanan nga naa sa palibot ninyo. O mag-aawit na kita ang tanan na karon, samtang nga nagtindog kita sa bakadiyot sa dili pa ang panirbisyo sa pagpangayo. Ang tanan! Usa gayud kapag to! Kabalo ka ni adtong miaging adlaw igsuon sa diha ang imong asawa mitawag. Aron nga may ampu ka, misulod ako dayon sa kwarto, og ang balaang espiritu misulti ka nako, ayaw ka hadlok. Amen. Dili ba pagkatinuod gayod niya, ay bulungan gayod. Bueno, dalay ko ng Ginoo, mabati ko lang nga daw sa gusto ko nga isinggit ang kadaugan. Sige. Aduna ka ba isulti? Sige, sigsuong ni Bill na karon, o aduna isulti sigsuong Slaughter. Dalaygon ang Ginoo. Himaya, aleluya, aleluya.
Feel this good blessing and anointing up here on the platform. Feel like Peter, if it wasn't for the selfishness, would build three tabernacles on the main here. Amen. This is wonderful. Everybody has received. Now everybody stand to her feet.
Maniha ako siguro unyang gabi usab. Oo, kutob sa nebaluan ko. Maniha ako gawas lang kung taugun ako ngadto sa kong asaman.